La oss bøye våre hoder nå for bønn. Mens våre hoder og hjerter er bøyd innenfor Gud, lurer jeg på hvor mange her inne som har et bønnebegjær som de ønsker at Gud skal huske på. Ved bare å løfte opp hendene. Nå, hold bønnebegjæret ditt i ditt hjerte nå, mens vi ber. Herre Jesus, du kilde, den utømmelige livets kilde, strøm gjennom oss i dag, Herre, og rens oss fra all vantro og all synd, slik at vi kan stå i ditt nærvær nå, vitende om at det er behov iblant oss, at vi vet at vi er syndere, og ikke verdig noen velsignelse. Men så, når vi tenker på Han som kom og tok våre synder, så, når Hans blod er der, er det ikke oss i Guds nærvær, det er Han. Det er bare vår stemme gjennom Hans blod. Hans blod taler. Å Gud, så rens våre hjerter fra synd og vantro. Gi oss vårt hjertes ønsker, for vi har i sannhet disse ønskene for å tjene deg. Under disse svekkende omstendighetene og lidelsene og verdens ting som blir lagt på oss noen ganger, for å fullkomngjøre oss, det er blitt oss fortalt. Derfor sa han, undre dere ikke over at disse prøvelsene kommer. De samvirker bare til vårt beste og for å fullkomngjøre oss og føre oss til det stedet. Disse mektige ørkenerfaringene, hvor rettferdige menn blir formet til troende. Vi takker deg for disse erfaringene, Herre. Vi ville på ingen måte ønske å gjøre noe imot din vilje. Men vi ber, Far, at vi i dette må bli ført nærmere deg. Og når byrden er så tung at vi ikke kan gå videre, så løfter vi våre hender og roper til vår far. Hør da fra himmelen, Herre, helbred oss, gjør oss friske, for Guds rikes skyld. Velsign ditt ord denne morgenen, Herre. Ditt ord er sannhet. Og vi er samlet her nå i menigheten. Vi ber for broder Neville og broder Capps og broder Collins og resten av forkynnerne og tillitsmennene, diakonene og hele legfolket og de fremmede hos oss. Må dette bli en dag som vi lenge vil huske på grunn av ditt nærvær. Vi er her under stor forventning denne morgen, Herre. Vi er varslet bare på kort tid, kalt sammen. Vi føler at det er for en hensikt. Må din hensikt bli oppnådd, Herre, for vi ber om det i Jesu navn, og vi overgir oss selv. Amen. Det er storartet å være her og være samlet med denne menigheten full av mennesker. Jeg forventet ikke at knapt noen vil være her denne morgenen, for jeg visste nesten ikke selv at jeg skulle være her. Vi kom nettopp hjem fra Philadelphia. Og jeg kom hjem og trodde jeg måtte dra til Arizona med det samme for å ha et begravelsesmøte for en venn av meg, kaptein Jim Moseley. En veldig kjær, gudfryktig gutt som jeg ledet til Kristus for ikke lenge siden, de tre Mosley-brødrene. Og en av dem styrtet og var i flyet her om dagen, og ble drept øyeblikkelig. Lå i ilden i 10 timer før de kom til ham. Så Lee er 28 år gammel, hans kone er 26, og etterlater seg 3 små barn, den eldste 7. Veldig trist. Og da de fikk ham inn, så måtte de begrave ham neste dag, så jeg fikk ikke dratt. Og jeg bare skrev ned, eller sendte med telegram, hva jeg skulle si, eller hva jeg ville ha sagt i broder Mosleys begravelse. Noen av disse tingene kan vi ikke forstå, men likevel utvirker han alle ting helt riktig. Vi er her i Herrens tjeneste denne morgenen, vet at vi tror Gud, at vi tror at han vil gjøre alt helt nøyaktig riktig. Uansett hva det er og hvordan det blir, vet vi at det må virke til det gode. Han lovet det. Det er nødt til å bli slik. Noen ganger kan vi ikke forstå det. Det blir veldig kompliserte tider, men likevel vet vi at det er sannheten. Fordi Bibelen sier det er sannheten, og Bibelen, for oss, er Gud i bokstavform. Nå, vi må plassere vår tro et sted. Og hvis jeg eller noen av oss I livet prøvde å gjøre suksess I livet og ble mange ganger en mange millionær, men hva skal vi gjøre med det? Vi må komme ned til veiens slutt, og hva gagner det oss da? Skjønner? Og penger et verdibevis. Det et bytte, men du kan ikke bytte det for liv. Bare Gud har liv. Så vi innser at vi her I en negativ form. Og så lenge som det et negativ, må det være et positiv. Det kan ikke være et negativ uten et positiv, ser dere. Fordi det på grunn av det positive som skaper det negative. Akkurat som at du hadde et negativt bilde av en gjenstand. Det må være en gjenstand et sted, eller for å treffe, lyset treffer linsen, eller vil det ikke være noe negativt. Så når vi ser at vårt liv her I det negative, og vet at vi I bildet av et liv et sted, da vet vi at det et positivt sted som lyset har truffet, og det har reflektert noe her på jorden. Og vi bare den refleksjonen. Den ekte gjenstanden et sted. Om det ikke slik, jeg den mest forførte mannen I verden. Jeg har brukt livet mitt til ingen nytte. Men jeg vet, uten en skygge av tvil, at det der. Skjønner? Det derfor vi her. Skjønner? Når jeg ser dere komme tvers over landet, på kort tidsvarsel, og noen ganger uten å vite sikkert, så får det meg til å føle meg virkelig liten når jeg kommer inn I et møte som dette, og tenker på at jeg kjenner mennesker her som har reist hundrevis av miles, bare for å være her noen få minutter I møte, bare for å sitte her. En kvinne kom nettopp med en bemerkning, kom inn her om dagen og sa, «Vis meg hvor mannen har gått, og la meg gå etter ham på bakken.» sa, så vil jeg bli frisk. Nå, folk tror på deg på den måten, og du en representant for Kristus, så hva skulle vi gjøre? Vi skulle være veldig forsiktige, fordi du ødelegger ikke bare deg selv, men galt, du ødelegger andre som følger deg. Så, jeg kjenner ingen denominasjon eller noe å ta dere til. Det bare en ting jeg har min tro på. Hvis dere tror meg, følg det jeg sier dere, fordi jeg tror Bibelen, det Guds ord. Andre ting misslykkes. Jeg han livet. Han ordet. Nå, jeg vet at dere, når jeg kommer hit, oppholder jeg dere lenge. Jeg ba til Gud da jeg følte at jeg ønsket å komme hit I dag. Jeg har hatt så mange samtaler og telefoner og så videre. Jeg måtte møte noen av dem denne morgenen. Og jeg sa, vel, broder Neville vil uten tvil be meg om å tale. Det var fredag. Og jeg sa, broder Neville vil sannsynligvis be meg om å tale. Og når jeg gjør det, så ber jeg Gud. Det var så varmt, vært så varmt. Og han var god som sendte oss regn og brøt den skikkelige ekstremheten og ga oss en god morgen denne morgenen. Jeg ber om at hans godhet vil strømme ned over hver enkelt av dere, så dere alltid vil huske å ha vært her denne morgenen. Må hans nåde og velsignelser være over dere. I går kveld besøkte en venn som var syk, broder Bildau. Jeg ser ham ikke her denne morgenen. Av en eller annen grunn gjør jeg ikke det. Her han. Han ja, og jeg tenkte, en gammel mann på 91 år, og stormer fortsatt tvers over landet, gjennom ørkenene, over de snødekte fjellene og de glatte veiene. Han trenger ikke å gjøre det. Gud har vært god mot ham. Han trenger ikke gjøre det. Han kunne sittet hjemme og hatt tjenere som viftet seg, hvis han ønsket. Men noe skjedde med Bildau. Han ble født på ny. Og da det skjedde, kom noe inn I hans hjerte, slik at alt han lever for å være på disse møtene. Og derfor, hvis jeg skal være Guds munnstykke, ville jeg bedra en venn? Jeg ville heller dø. Så la meg fortelle ham nøyaktig hva som sannheten fra denne Bibelen. Så, det Guds ord. Jeg gjentar bare hva han sa. Nå ønsker jeg å lese noe ut fra Bibelen. Før vi leser, ønsker jeg å si at jeg tror I kveld nadverdskvelden. Og dere som her lokalt fra, selvsagt de andre menneskene vil sannsynligvis reise tilbake til sin hjem, fordi de må på jobb. Dere som lokalt her I forsamlingen, husk, brødrene vil holde nadverd I kveld. Nå, Jeg venter på det endelige kallet fra Afrika. De vil ikke slippe meg inn som en misjonær. Så den eneste måten jeg kan dra inn, ned, jeg drar til Kenya, Uganda og Tanzania. Og den eneste måten jeg kan dra inn, først, menighetene vil ikke slippe deg inn, for de vil at jeg skal forkynne noe på denne måten og den måten ned i Afrika. Og jeg vil ikke dra inn slik, jeg vil ikke være hyklers nok til å gjøre det. Så jeg forteller dem heller, nei, sir, jeg vil bare forkynne nøyaktig det Gud legger på mitt hjerte, og det er alt, skjønner? Og jeg er sikker på at det ikke vil være det de prøver å få meg til å undervise. Så treenighetsdåp og slik som det, og bråke med dem, nei. Men jeg har blitt bedt til et stort stevne av broder Bosé. Det er like før det begynner å demre litt for ham, hva vi tror. Og derfor har jeg bedt om å komme inn som om jeg skal på en jakttur. Hvis de slipper meg inn, som om jeg skal inn og jakte, hvis jeg kan få noen til å si at de skal ha meg på jakt. Så, når jeg kommer inn der, er legen der på ambassaden, er en personlig venn av meg, fra Chicago. Og så snart jeg kommer inn der, sier han, vel, her er broder Branham her borte. La oss ha et møte. Så, etter jeg har kommet dit, kan ikke ambassaden utvise meg. Så de prøver å løse det nå. Så jeg stoler på at det, hvis det er Guds vilje, vil det ordne seg på den måten. Skjønner? Det er bare overgitt til ham. Hvis ikke, så vil jeg gi dere beskjed. Hvis det er Guds vilje, da vil jeg tale over de 7 trompeter, og det vil bli cirka et 8-dagers møte. Og vi kommer ikke til å være her på tabernaklet, kanskje. Vi prøver å skaffe et auditorium her. Nå hadde jeg aldri tenkt på at dette nye auditoriet som nettopp er bygd her, det er nøyaktig der jeg så Jesus første gang i visjon. Nå er det bygd, auditoriet er bygd rett over det samme stedet. Jeg dro rett dit her om dagen for å se. Da jeg kikket, og så ham kikket mot øst, dere husker at dere hørte jeg fortalte om det. Da jeg var der ute og ba for faren min, en liten gutt, bare en guttepredikant. Det var der jeg så ham, steg, kikket på ham. Han hadde sitt hode snudd til siden fra meg. Jeg fortsatte å gå rundt og rensket halsen i en sivåker. Og jeg fortsatte å kikke. Han snudde seg ikke. Deretter ropte jeg navnet hans, Jesus. Og han snudde seg rundt, holdt armene sine ut, og det er alt jeg husker inntil det lysnet. Og så kom jeg tilbake fra åkeren da det begynte å lysne. Så kanskje Herren vil la meg forkynne trompetene der, hvor enn det er, la Guds vilje skje. Slå opp i Bibelene deres nå, til Jesaja, det 53. kapitlet av Jesaja. Nå, vi stoler på at Gud vil velsigne våre spede forsøk på å komme sammen denne morgen. Vi kom nettopp ned fra Philadelphia, der jeg var på stevne til Full Gospel Businessmen. Og lyttet til deres forskjellige vitnesbyrd og så videre der oppe. Så jeg på vei ned ble jeg, Billy Paul og jeg, og Rebecca og lille Collins jente, lille Betty Collins. Og Billy har et veldig godt sovehjerte, og Becky har et enda bedre. Og derfor, Betty og jeg snakket, og hun satt bak meg med Becky i baksetet. Og jeg så noe på veien skje, og da jeg gjorde det, var det noe som slo meg. Og Betty, hvis hun er her, hun la merke til at jeg sluttet å snakke, og begynte å skrive noe ned. Det var der jeg fikk denne teksten for denne morgenen. La oss nå reise oss, hvis vi... Nå står vi for å vise ærbødighet for Guds ord, mens jeg leser Jesaja det 53. kapitlet. Hvem trodde det budskap vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Legg merke til, det er et spørsmål til å begynne med. For han skal vokse opp som en skjør plante, for hans åsyn som et rotskudd av tørr jord. Han har ingen skikkelse og ingen herlighet. Og når vi ser ham, har han ingen skjønnhet, så vi kan ha vår lyst i ham. Han er foraktet og forkastet av mennesker. En sorgens mann, velkjent med dyp sorg. Han var som en som folk skjuler sitt ansikt for. Han var foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre dype smerte har han tatt på seg, og våre sorger har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår ble vi helbredet. Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Han ble mishandlet og ble plaget, men han opplot ikke sin munn. Lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det, han opplot ikke sin munn. Etter fengsel og dom ble han tatt bort. Men hvem kan forklare det for hans generasjon? For han ble utryddet av de levendes land, fordi mitt folks misgjerninger rammet ham. De ga ham hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død. For han har ikke gjort noen urett, og det var ikke svik i hans munn. Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med lidelse. Når du gjør hans sjel til et syndoffer, skal han se sinnet, og han skal leve lenge. Og Herrens vilje skal ha fremgang ved hans hånd. Og fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det og mettes. Ved hans kunnskap skal mange rettferdige tjenere bli rettferdiggjort. Mange, for han skal bære deres misgjerning. Derfor vil jeg gi ham en arvedel med de mektige, og skal dele bytte med de sterke. Fordi han har uttømt sin sjel til døden og ble regnet blant overtredere. Han som bar mange synd og gikk i forbønn for overtredere. Gud Fader, ditt ord er en lampe. Lyset som lyser opp stien til enhver troende inntil Guds nærvær, i det det bærer oss som en lykt i vår hånd. Du har ikke tilveiebrakt nok til at vi skulle se enden fra begynnelsen, men jeg har vandret med tro. Og slik som en mann går gjennom en mørk skog om natten, og det er der vi er. Lyset som han holder tilveiebringer bare steg for steg. Men stien fører dog oppover, bare vandre med lyset. Om å lyse skinne i dag på ordet, for å lede oss et steg videre til Guds rike. For vi ber om det i Jesu navn. Amen. Vær så god og sitt. Emnet som jeg føler for å tale om for forsamlingen i dag er mesterverket. Det kan virke nokså underlig å ta en skriftlesning som dette, fra et av de mest forslåtte og morderiske bildene fra Bibelen. Som når Bibelen sier at denne fullkomne tjeneren som ble mishandlet og slått og plaget, og likevel ta en tekst fra det som mesterverket. Veldig underlig. Men jeg tenker denne morgenen mens vi reiser tilbake, jeg gjør det noen få år. Jeg ble invitert opp til Forest Lawn i California, ovenfor Los Angeles. Den viktigste grunnen til at jeg dro opp der var for å besøke graven til Amy Simple McPherson, grunnleggeren av Foursquare-bevegelsen. Og jeg dro til hennes grav, og selv om jeg er uenig med kvinnen som forkynner, men likevel i mitt hjerte gir jeg beundring og respekt for hva hun sto for i tiden og forfølgelsen og slik hun måtte gå gjennom og tiden da hun var her på jorden. Og så for hennes elskede sønn, som en beste venn av meg, Rolf McPherson. Og en gruppe forkynnere, vi dro opp dit. Og vi hadde ikke tid til å gå inn på sted der de har kremasjonen, og la kroppene i en liten boks på siden av veggen. Og der inne har de noen usedvanlige ting, slik som den siste nadvær, og det er belyst av det virkelige lyset fra solen. Og de har en vinduslem slik at de gir dem, når de går inn, er det lyst, og så i det de begynner å snakke, mørkner det til. Og etter en stund blir det helt mørkt, og deretter går folk ut. Og de har alle sammen nadværen. Og kvinnen som holdt på hemmeligheten om hvordan hamre ut dette glasset til dette, ja, lagde disse bildene, ja, det kom gjennom en familie fra mange år tilbake. Og kunsten ble bare gitt til barna, og den siste var en kvinne. Og de gjorde i stand dette bildet, og da de begynte å forme og brenne glasset, steke det, av Judas Iskariot, så sprakk det. Deretter prøvde de igjen, og det sprakk igjen. Og hun sa, kanskje Herren ikke vil ha sin fiende avbildet ved siden av seg. Og sa, hvis det sprekker igjen, vil jeg ikke fullføre bildet. Men det holdt den gangen. Så, selvfølgelig, det var en slående ting, og hvordan at slike ting skjer. Men så, en av de viktigste tingene som interesserte meg i Forest Lawn, var Michelangelos, den mektige skulpturen, statuen av Moses. Det var en reproduksjon der, selvfølgelig. Det er ikke originalen, men det var slik et mektig mesterverk. Og mens jeg stod og kikket på den, likte jeg den. Noe som ser ut som det representerer har noe ved seg. Jeg liker kunst veldig godt. Jeg tror Gud er i kunst. Jeg tror Gud er i musikk. Jeg tror Gud er i naturen. Gud er overalt. Og alt som er i motsetning til det originale er en forvrengning. Gud er i dans, ikke den slags dans dere gjør her, men når Guds sønner og døtre er i Guds ånd, ser dere, det er dans. Men slik vi måtte slite med til klokken 2 denne morgenen, der oppe i bakgaten, det er forvrengningen av det. Men dette og mesterverket som Michelangelo hadde lagd, det kostet ham noe å gjøre det. Han var en stor mann. Og det kostet en stor del av livet hans, fordi han brukte mange, mange år på utskjæringen. Tok bare en stein av marmor, og ble ved med å skjære den ut. Og, ser dere, bare mannen, skulptøren selv, har i sitt sinn det han prøver å gjøre. Han er den ene. Du kan gå bort til ham og si til ham, hvorfor hakker du på den steinen? For den utenforstående, som ikke vet hva som er i hans hjerte, er det tøv. Men for mannen, skulptøren selv, han har en visjon i sitt sinn, hva han prøver å lage. Og han prøver å reprodusere det han har i tankene sine, i form av en statue. Det er grunnen til at han graver den ut av steinene. Og for å gjøre dette, må du starte riktig i begynnelsen, og du må følge mønstret. Du kan ikke ta et lite stykke til å begynne med. Vi vil lage det på denne måten. Nei, jeg tror... Nei, han må ha et nøyaktig mønster. Og i sitt sinn har han det mønstret, og han kan ikke avvike fra det mønstret. Nå, for å kunne gjøre dette, måtte han tegne i sitt sinn, fordi vi har ingen virkelige bilder av Moses. Men han måtte ha et mentalt bilde i sitt sinn av nøyaktig hvordan Moses var. Nå, en ekte skulptør er inspirert, slik som en ekte dikter, eller en hvilken som helst ekte sanger, musiker, hva enn han måtte være. Alt ekte må komme ved inspirasjon. Michelangelo måtte ha hatt inspirasjon om hvordan Moses virkelig så ut, og han grep det i sitt sinn, hvordan Moses må ha vært. Derfor satt han i gang med dette store marmorstykket, utskjæringen, etter mønstret, og tok bort og slipte ned inntil han kom til det virkelige bildet av hva det må ha vært i hans sinn. Og senere, da han hadde fått det helt fullkommen, hvert hjørne borte, og hvert sted pusset, og øynene helt riktig, hvert hår og skjegg, alt akkurat slik det var, sto han på avstand og kikket på dem. Jeg tenker på mange, mange harde år med slit, og hvordan han hadde holdt den samme visjonen hele tiden i sitt sinn om hva han skulle gjøre. Og bare tenk, den visjonen i hans sinn i så mange år, for å få den til å se ut nøyaktig slik den var. Han grep visjonen først, og hvordan han måtte jobbe mot visjonen, hogde av og tok bort. Og da han hadde fått den dit at han hadde gjort den fullkommen, inntil den virkelig ble fullkommen. Han sto og kikket på den da han la kronen på verket den morgenen med en hammer i hånden. Og han var så inspirert da han kikket på den, fordi visjonen fra hans sinn sto foran ham i virkeligheten. Da han hadde sett, og det, hans oppfatning av hva Moses var, der var det avbildet foran ham. Det han hadde hatt i sitt hjerte alle disse årene, og slit og timevis med sorg og besvær, og kritikere og alt annet. Men likevel holdt han seg rett med visjonen inntil den var fullført. Og så da den var fullført, sto han tilbake der med hammeren, eller skulptørhammeren i hånden, og han kikket på statuen. Og inspirasjonen fra visjonen som han hadde sett om hvordan gjøre det, inspirerte ham så mye inntil han. Inspirasjonen traff ham inntil han ble ut av seg selv, og slo den ved kneet, og sa, «Tal!» Nå er det en sprekk på den mektige statuen, på kneet, på det høyre kneet. Rett over kneet, omtrent 6 tommer, er et sted, jeg har lagt hånden min på det, omtrent så dyp. Etter at han hadde brukt all den tiden, i år etter år, for å lage denne. Da, under innflytelsen av å se oppfylt det han hadde sett i sitt hjerte, og i sin visjon, og lengtet etter å se, det var fullført. Og da det var fullført, ble han så inspirert at det han trodde at hans eget mesterverk kunne snakke tilbake til ham. Og han slo det over benet og ropte, «Tal!» Og det lagde en sprekk i den. Det lagde en sprekk i statuen. For meg var det sprekken som gjorde den til et mesterverk. Nå, kanskje til den som kan mene annerledes. Du syns det ødela den. Nei, for meg gjorde den det til hva den var. Den, fordi etter så mange år med å omhyggelig arbeid og slit, og inspirasjon og så videre, ved å lage den, hadde slitet hans vist seg å ikke være forgjeves. Den var fullkommen, og det var derfor han ropte ut, «Tal!» Fordi han hadde sett foran seg det han var, hadde vært i stand til å utrette, og til veiebringe visjonen som var i hans sinn. Og derfor, under inspirasjonen, gjorde han noe uforklarlig, utenom det vanlige. Han slo den og ropte, «Tal!» Ser dere, han ville ikke ha gjort det hvis han hadde tenkt, men han tenkte ikke. Det var inspirasjonen av å se det han hadde i sitt sinn stå der fullkomment foran ham. Han slit og besvær og lange netter og atskilt fra verden i dagevis, og spiste kanskje et smørbrød og pusset på den og kom tilbake og «Nei, det var ikke akkurat slik det var, nå må det komme ned til dette» og pusset den. Derfor, når han så den, helt fullkommen, da han så den i virkeligheten, negativet av det som var i hans sinn hadde blitt virkelig, det ble positiv. Derfor vellet det opp i ham. Det var så virkelig at han måtte rope ut, «Tal!» For meg var det en refleksjon.
It was a compliment.
Det var ett kompliment till hans arbete, att hans verk på en slik måte inspirerade ham, så han blev så utav sig själv att han slog det och sa tal. Jag stod där och kikket på statuen. Jag tänkte på timene som man må ha brukt för att lage den. De sa hur många år det var. Men den var en reflektion för ham, för det var ett bidrag till hans flotte konst, hans stora verk som han utförde. Och då han till slut kunde uppnå det, var det så mäktig. La oss nå snu siden av Michelangelo och lukke boken.
Let's open another book.
Och la oss öppna en annan bok och läsa om den store skulptören, den allmäktige.
Who, before there was a world, and before the foundations
som,
was laid,
för det var en världen, och för grundvalen blev lagt, hade han i sitt sinn det han önskat. Och han önskade att skapa mänsket i sitt eget bilde. Han önskade att skapa något i verkligheten av det som var en vision för han. Det som var i hans tankar. Nå, till Michelangelo, det var en attribut av hans tankar. Och Gud önskade att skapa ett människa efter sitt bilde. Den store skulptøren, og han begynte å jobbe med ham. Og vi legger merke til da han brakte fram materialene. Det første var kanskje fisker, og deretter fuglene, og så krypdyrene på jorden, og mange ting som han brakte frem. Men til slutt, da han tenkte og grublet som skaperen, hadde han var ikke som en mann nå, en skulptør som må ta noe som blitt skapt for å hugge ut en statue. Han var skulptøren av evige ting. Han var skulptøren som kunne skape og bringe til eksistens det som han hadde i sitt sinn å gjøre. Eller med andre ord, han kan skape det materiale som hans egenskaper ønsket. Og da han begynte å arbeide med de krypende tingene, som med de små dyrene på jorden, og deretter begynte han å bringe det fram fra det til noe annet, høyere. Så til slutt brakte han fram til de større dyrene, slik som løven, tigeren, bjørnen. Og så brakte han det kanskje fram til livet av apekatter og aper og så videre. Nå, ikke en evolusjon som at vi tenker at en kom fra en. Det var en komplett skapelse. Gud som arbeidet i et mønster. Men til slutt kom det frem på jorden en fullkommenhet. Og det var en mann. Og da kunne han se i den mannen at det så ut som ham. Så nå, da han kikket på ham, var han en refleksjon av hva hans skaper var. Gud hadde nå kunnet oppnå det som han ønsket, en mann i sitt eget bilde. Og så kan jeg si til dette at da han skapte den mannen, var det noe ved ham som ikke så helt riktig ut enda, fordi at han var alene. Og det var slik Gud hadde vært, alene. Han var den evige. Og mannen nå, i Guds bilde, eksisterte også på jorden alene.
Must have struck a little blow over on his left side.
Så han var gitt ham ett litet slag på hans vänstra sida, och därför tog han biten som blev slått av och lagde en medhjälp till ham, en kone.
Then he wasn't by himself. He was.
Därefter var han inte alene. Han hade någon med sig. Og det var hans mäktiga verk. Och han, liksom en vilken som helst stor skulptör, ville ta sitt mästerverk. Nå, först, han hade ett mästerverk av sig själv. Men nå hade han sett att mästerverket var ensamt, slik som han var. Därför delte han mästerverket med att slå det i sidan och brakte fram en medhjälp. Och nå, för att göra de to ett, satte han dem, slik som en vilken som helst stor skulptör, på ett sted som var vackert. En skulptör vill inte ha lagt ett flott mästerverk för så ta det och sätta det i en sidegat ett sted eller skjule det bak byggningar. Slik som vår Herre fortalt oss, en man tänder inte ett lys och sätter det under en käppe. När vi blir Guds mästerverk blir vi inte skjult i en sidegat ett sted. Vi må ge lys. Därmed ser vi att han, efter att han hade skapat detta mästerverket, placerade han det här uppe på jorden och satte det på det vackraste sted som fanns i Edens hage. Han placerade sitt mästerverk, de två som var ett, i Edens hage. Hvorledes det måtte ha behaget ham då han såg detta mästerverket var gott. Han, efter det, finner vi ut att han vilte. Han var så gott förnöjd med sitt verk. Husk nu att, efter min mening, är mästerverket slaget som skadet Sankt Angelos Moses mästerverk på statuen. Och det var slaget som kuttet sidan av hans mästerverk och brakte fram bruden. Och nu ser vi dem som en mästerverkfamilje i Edens hage. Hur vackert det var, och det behagade ham så mycket att han vilte då. Han sa, jag vill vila.
But while he was resting and trusting to his masterpiece,
men mens han vilte och stolte på sitt mästerverk, kom hans fiende in och fant detta flotta mästerverket. Och han, ved svik, kryper han under hagemurene, och så skamferte han detta vackra mästerverket. Han skamferte det, slik att det falt. Nå, prøver jeg å følge med på klokken. Og jeg ba Mike, nevøen min, om å ringe med klokken om 30 minutter. Men han har ikke gjort det. Og jeg har allerede vært 30 minutter. Men vi fortsetter videre litt grann. Skjønner? Nå, jeg ønsker ikke å bryte disse reglene. Jeg lagde disse reglene, ser dere. Og jeg, og her bryter man sin egen regel. Lägg nu märke till, alltså, detta mästerverket. Då sa att han fick tag i det. Bedragaren bröt sig genom murene och han skamferte detta mästerverket. Fordi att måten han gjorde det på, hvordan gjorde han det? Jag vill gå i närmare detaljer om det. Hvordan han gjorde det var, detta mästerverket var omgitt av ordet. Guds ord. Och mästerverket själv av familjen var befästet vid detta ordet. Men den ödelagda delen som blev brutt av det originale gick ut på utsidan av muren. Det ger Satan en chans till att skamfera det. Och nå som dere vet vad jag tror om de tingene, så jag trenger ikke å si det. Men mesterverket ble ødelagt. Men den store skulptøren, da han så fallet til sin familie, mesterverket, var han ikke villig til å bare la det ligge der, utslått, og ødelagt. Han gikk øyeblikkelig til verks for å bygge det opp igjen. Han ville ikke at det skulle forgå og bli liggende der på den måten, for han er Gud, og han kan ikke bli beseiret. Så han gikk øyeblikkelig til verks og begynte å bygge et menneske igjen, etter sitt eget bilde.
Now,
nå, vi finner ut at verden før syndefloden kom og ødela det hele. Fordi paktene som var inngått på betingelser. Hvis du ikke vil gjøre dette, eller hvis du vil gjøre det. Gud, den store skulptøren, så at mennesket ikke klarte å holde en pakt. Det klarer det ganske enkelt ikke. Det er ingen mulighet i det hele tatt. I samtalene for en liten stund siden snakket jeg med en person i rommet som er til stede nå. Sa, men, broder Branham, jeg har så mange ting. Jeg vet det er galt. Og en gudfryktig liten kvinne. Jeg sa, men hør her, søster. Du ser ikke på deg selv. Det er bare hva ditt ønske er, og hva du prøver å gjøre. Og hvis du virkelig elsker Herren, prøver du å tjene ham med hele ditt hjerte. Og dermed er alle dine feiltrinn skjult i blodet til Herren Jesus. Skjønner? Ser dere? Han lagde en utvei. Altså begynte han nå å føre mennesket bort fra sine pakter, som sa at hvis du vil, vil jeg. Og han begynte med mannen som het Abraham, og ga til Abraham en pakt, uten betingelser. Hver gang han startet på et mesterverk, fikk Satan tak i det fordi ordet. Men da han startet med Abraham, sa han, «Jeg har allerede gjort det!» Nå, dette er uten betingelser. Ikke hva at hvis du vil, vil jeg, men «Jeg har allerede gjort det!» Nå er han, skulptøren, fast bestemt på å ha dette mesterverket. Deretter fra Abraham kom patriarkene. Og patriarkene, virkelig, nå hva gjør Gud? Han gjenoppbygger dette mesterverket som hadde falt. Så i patriarkene var Abraham den første vi fant. Følg med nå, et hvert mesterverket blir satt på et fundament, en skulptur. Angelos statue av Moses er på 3 eller 4 fots marmorstykke. Den har et fundament. Så Gud, i forberedelsen av dette mesterverket, han satte det på patriarkenes fundament. Og patriarkfundamentet, først var Abraham, så Isak, så Jakob, så Josef, de 4 hjørnene. Og nå, Abraham var troens fundament. La oss si det hadde 4 fundamenter. Troens fundament var Abraham. Kjærlighetens fundament var Isak. Nådens fundament var Jakob. Guds nåde til Jakob. Alle vet det. Men i Josef var fullkommenhet. Det var der han kunne sette monumentet. Ikke på det første fundamentet, det andre fundamentet, det tredje fundamentet, men på det 4. fundamentet. Abraham portretterte Kristus, selvfølgelig. Det samme gjorde Isak i kjærlighet. Abraham gjorde det i tro. Isak gjorde det i kjærlighet. Jakob gjorde det ved hans nåde. Fordi Jakob betyr bedrager, og det var det han var. Men Guds nåde var med ham. Men da han kom til Josef, var det ingenting imot ham. Bare en liten ripe, for fundamentet må også være et mesterverk. Da han sa til sin far, profeten, si til farao at ditt folk er kvekt oppdrettere, og ikke gjetere, fordi en gjeter er en styggedom for egypterne. Men da den gamle profeten kom fremfor farao, sa han, dine tjenere er gjetere. Så det lagde en ripe i det, ser dere. Det er derfor det fortsatt gjør det til et mesterverk. Nå er fundamentene lagt gjennom tro, kjærlighet, nåde og til fullkommenhet gjennom patriarkene. Nå, legemets oppbygging som utviklet seg videre på dette store mesterverket var profetene som var ordet. Jeg håper dere kan forstå det. Skjønner? Profetene, ikke lovene, profetene. For profetene var det stadfestede ordet som utgjør legeme. Ikke patriarkene, profetene, De var ordet. Til slutt, da han startet langt tilbake på Moses tid og kom ned gjennom profetene til hver enkelt, og til slutt bygde opp legemet, kom nærmere hele tiden, og den største av dem alle var Johannes. Bibelen sier så. Jesus sa det. Det er ikke én mann noen gang født av en kvinne så stor som Johannes døperen. For han var den som kunne introdusere ordet. Og deretter kom, til slutt, det mektige hodet. Hodet for det hele. Resten av legemet bare talte om det. Fundamentet ble lagt av patriarkene, men legemet ble bygd ved ordet, som var profetene. Og her kom hodet for det hele. Jesus kom på scenen. Der, da dette toppstykket ble satt på det, finner vi hele Guds mesterverk i ham. Vi finner den fullkomne refleksjonen av ordet i ham, for han var ordet, ordets fylde. Nå, igjen, Gud har det fullkomne mesterverket igjen. Som Jesaja sa, se min tjener, mitt mesterverk, som jeg har avbildet gjennom alle tidsaldrene, er denne fullkomne ene som kommer, og her står han, rett foran meg, en fullkommen. Der, i hans eget bilde, reflekterte Gud. For han sa i Johannes 14, når dere ser meg, ser dere Faderen. Og så, i begynnelsen, var ordet, og ordet var hos Gud. Og ordet ble hugget ut, og reflekterte det ordet, var i begynnelsen. Ham. Ordet reflektert i mesterverket i sin egen lignelse. Gud tilbake igjen i sin egen lignelse. Ordformen ble reflektert i en manns bilde. Mesterverket. Alle profetene hadde skavanker. Alle som en var en porsjon. Men her, til sist, på vei opp gjennom det, kommer til slutt mesterverket, den fullkomne ene. Ingen feil i ham i det hele tatt, så fullkommen reflektert fra byggmesteren selv. Hans eget bilde var reflektert i hans verk. Gud og Kristus var ett, i den grad at han la sin egen ånd ned i ham, og da ble bildet og byggmesteren ett. Gud og hans skulptørverk, hans mesterverk, der Moses var i verket til Sankt Angelo, eller Michelangelo rettere sagt, var et skulptørverk som var dødt, fordi det var laget av stein. Men her, mesterbyggeren, da han hadde fullkommengjort sitt håndverk, steg han inn i det. Slik en fullkommengjort forløser for mennesket, så fullkommen, så gudfryktig, skjønt, det var ingen skjønnhet, slik at vi kunne ha vår lyst i ham. Da denne jomfrufødte sønn av den levende Gud ble så fullkommen og ydmyk og i Guds bilde, inntil den store mesteren som hadde brakt hans liv opp gjennom profetene, og han var oppfyllelsen av alle profetene. Han var så fullkommen, slik at da Gud så dette, slo han ham om. Og ropte ut, tal, slik som Michelangelo gjorde, tal. Du sier, er det sant? Markus 9,7 finner vi på Forklarelsens berg, da Moses sto der, loven, Elias sto der, profetene. Hele veien tilbake fra patriarkene, fedrene, loven, profetene, og alle sammen sto der. Vi hører en røst som kommer ned ifra skyen og sa, «Dette er min elskede sønn! Hør ham!» Og hvis de skulle høre, må han tale. Det var bare noen få dager før han ble slått. «Dette er min sønn, som jeg med velbehag bor i. Jeg har formet ham. Jeg har brukt 4000 år på å føre ham fram til dette, og nå er han så fullkommen, så jeg er nødt til å slå ham, slik at han kan tale. Hør ham! Han er den fullkommen gjort ene. Han er mesterverket. Husk, han ble portrettet til alle tider, tilbake gjennom det gamle testamentet. Vi finner at han er klippen i ødemarken. Han ble slått, klippe i ødemarken. Jeg er den klippen som var i ødemarken. Men det var en stein som ikke hadde kommet til sin fullkommenhet ennå. Men i bildeform fulgte den menigheten for å hente ut fra den det som han kunne hente ut. Gi liv til de som han kunne gi liv til. Men han var den klippen i ødemarken. Han hadde ikke blitt gjort til menneske ennå. Han var bare et forbilde. Moses så ham stå på denne klippen. Han så ham gå forbi, og han sa, «Det er baksiden av en mann!» Ser dere? Skulptøren presenterte for Moses, som var et potensielt bilde av Kristus, hva det store mesterverket ville se ut som når det ble fullkommengjort. Han gikk forbi hans. Han tilførte eller visste Moses visjonen av hvordan mesterverket kom til å se ut. Det var baksiden av en mann da den gikk forbi i ødemarken. Husk, Angelo kunne bare rope ut og slå bildet og si «Tal!» Men hvor annerledes det var for Gud, den store skulptøren, da han skapte en mann i sitt eget bilde, så fullkomment at det reflekterte ham, talte Gud gjennom en manns bilde, og viste hva han ville gjøre. Han talte gjennom profetene i det de var i sitt potensielle bilde, i det han brakte det opp til hodet. Men da han kom i hodet, var han hele Guds bilde. Han portretterte seg selv. Deretter slått for oss. Nå er han mesterverket til oss. Guds gave, Jesus Kristus, evig liv. Jeg håper vi aldri glemmer det. Mens vi ser dagene mørkner, mens vi ser skyggene senker seg, når jeg forutsier, det er bare noen få rotasjoner av solen til. Denne nasjonen er ferdig. Vet dere, i går, 4. juli, Thomas Jefferson hadde signert uavhengighetserklæringen. Han og det andre styret som var med ham. Og frihetsklokken ringte, og vi erklærte vår uavhengighet som en nasjon. Ifølge historien har det aldri vært et demokrati som noensinne har vart over 200 år. Det var 1776, 4. juli. Og vi er bare 11 år unna. Vil dere klare det? Nei. Kan ikke, ser dere. 11 år, og om de gjør det, vil det være stikk i strid med all historie. Og vi ser tilstand i tiden. Vi ser tilstand til folket. Vi ser tilstand i politikken. Vi ser tilstand i verden. Den kan ikke bestå. Den er nødt til å synke, slik som Titanic. Den må gå ned. For å gi rom. En nasjon gir rom for en annen, i det den faller. Og dette kongeriket må falle, og et hvert annet kongerike, for å gi rom for det kongeriket som kommer, som ikke kan falle. For vi får et kongerike som ikke kan rokkes, gjennom dette fullkomne bildet av Gud. Mesterverket. Gud, da han så ham, ble han til de grader inspirert. Han ble så av å se ham slik han så ut, og å se hans skikkelse. Han ble så inspirert av at det ble det fullkomne mesterverket av en forløser. Jesus, forløseren. Så Gud, for å kunne bli slått selv for og betale sin egen straff, ble Gud og Kristus ett, slik at Gud kunne bli slått i bildet. Han kunne bli såret, og det var derfor Jesaja sa, vi regnet ham for slått og plaget av Gud. Men han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår ble vi helbredet. Det fullkomne bildet, Gudemenneske, Gud i en morfé, hadde forandret seg fra det overnaturlige til visjonen. Og visjonen ble overført til bildet. Og bildet ble slått slik at det overnaturlige kunne smake følelsen av døden. Guds fullkomne mesterverk. Han kunne ikke gjøre det Moses. Han kunne ikke gjøre det profetene. Jesaja, som ble saget med sager, til han ble saget i stykker. Han kunne ikke gjøre det i profeten som ble steinet. Han kunne ikke gjøre det fordi han ikke kunne føle det. Det var bare en del av ham. Men i dette fullkomne mesterverket var han guddommens fylde, legemlig. Han kunne ikke bare overføre Moses. Han kunne overføre hele sitt vesen inn i denne personen og smake døden for hele menneskeslekten. Guds fullkomne mesterverk. Gud, så inspirert av å se det, han ble forløseren for alle tider, til å tale for de bakgrunnen som hadde vært før og nå. Alle løftene ble innfridd i ham. Han var fullkomhetens fullkommenhet. Alle bilder ble oppfylt i ham. Vår slektingsforløser i Rutt og Boas, vår lovgiver fra Sinafjellet, vår profet fra ødemarken. Da han kom fra fjellet, da han kom fra ødemarken, da han kom fra evigheten og ble menneske, det fullkomne bildet. Gud, ned gjennom tidene, hugget bort ved patriarkene og lagde sin plattform og førte den opp fra de ulike tingene som han ville legge dette fundamentet på. På dette begynte han å bygge sitt ord, profetene. Og så, til slutt, kom det fram den fullkomne profeten, det fullkomne fundament, det fullkomne visjonen Gud hadde. Og nå, for å kunne tale, er han ordet, og for at ordet kunne tale, måtte han komme inn i bildet. Og så, for at bildet kunne tale, må det bli slått. Han kom inn i bildet, og så for å kunne tale, den fullkomne forløseren. Alle bildene fra Det gamle testamentet ble oppfylt i ham. Som jeg sa her om dagen, Jehova fra Det gamle testamentet er Jesus fra det nye. Ja, slik som mange av dere, menn, kvinner, på min alder, vi hadde før, rundt opp i landet, en hel del med kinesiske vaskerier. Da kineserne først satt i gang, kom de fra vestkysten og beveget seg østover, kom over fra østens land og beveget seg i denne retningen. Og da de gjorde det, var de et folk som ikke var kjent med vårt språk og våre vaner, men de var fine vaskerifolk. Og de kunne ikke skrive billetten slik at du kunne få vasken din tilbake. Men kineseren, han skaffet seg en liten bunke med små kort, uten noe på det, i det hele tatt. Så, når du kom med vasken din, tok han dette kortet og rev det på en bestemt måte, og ga deg en del, og han beholdt den andre delen. Og nå, det er litt bedre enn det vi har nå, fordi når du kom tilbake for å gjøre krav på det som var ditt eget, måtte disse to delene passe sammen. Du kunne ikke etterligne det, om du ville. Du kunne ikke gjøre det på noen måte. Du kan lage kopier av bokstaver, men du kan ikke etterligne den rivingen. Det må passe nøyaktig med den andre delen. Derfor, de skitne klærne dine som du hadde med inn, kunne du få tilbake ved denne billetten, fordi den passet sammen med billetten som var levert inn. Og da Gud ved profetene og under loven fordømte oss til synd. Og loven har ingen nåde. Det forteller deg bare at du er en synder. Men da Jesus kom på scenen, var han oppfyllelsen. Han var oppfyllelsen av alt Gud hadde lovet. Han var det fullkomne, identiske bildet av løftet. Derfor ble alle løftene fra det gamle testamentet oppfylt i Jesus Kristus. Det kunne ikke bli oppfylt i Moses, det kunne ikke bli oppfylt i noen av profetene, men det ble oppfylt i mesterverket. Det stemte overens med alt hva det sa det kom til å være. På samme måte må menigheten stemme overens med alt Gud har lovet. Den må være delen som ble slått av den. Så hvis det originale er ordet, slik vil understøttene som har blitt tatt fra det være ordet for å passe til dets side. Derfor, kineseren, du kunne gjøre krav på, der, loven fordømmer deg og sa du var skitten, og du var skyldig og kunne sette deg i fengsel. Men da han kom, var han gjenparten av det som kunne ta deg ut og bringe deg tilbake til den komplette billetten. Forløsningen som Gud hadde lovet tilbake i Edens hage. Din ett skal knuse slangens hode, men hans sel skal knuse dens hode. Nå finner vi dette fullkomne mesterverket som Gud hadde fullført. Nå, vi legger merke til at han var alt som det var lovet å være. Han er alle løftene, alle profetene. Alt som Gud hadde gitt et løft om, din ett skal knuse slangens hode. Nå, han kunne ikke knuse det med loven. Han kunne ikke knuse det med profetene. Men han gjorde det da kvinnens ett ble mesterverket, Kristus. Han var steinen som Daniel så hugget ut av fjellet. Han var den ene som kunne slå. Han var den ene som kunne knuse slangens hode. Hans liv stemte nøyaktig overens med livet til Moses. Hans liv stemte overens med David. La oss se om han er gjenløserdelen. Legg merke til David, en forkastet konge av sitt eget folk. Han var en dag mens han var, hans egen sønn gjorde mytteri imot ham, og han avskilte og splittet Israels hærer. Og han ble, David, ble jaget, eller jaget av sitt eget folk, fra tronen sin. Og på sin vei ut var det en mann som hatet ham, og han gikk bortover der og spyttet på David. Vakten trakk sverdet sitt, sa, «Lar jeg hodet til en hund være som spyttet på min konge?» David sa, «La ham være! Gud sa han skulle gjøre det!» Forstår dere ikke? En sorgens mann, velkjent med dyp smerte, han står som et får foran de som klipper det, taus. Han sa det. Kanskje David ikke visste hva han sa. Men omtrent 500-600 år etterpå, eller litt mer, gikk Davidsen gjennom de samme gatene, og han ble spyttet på. Men legg merke til hva som skjedde da. David, da han ble flyktning og ut av sin land, flyktighet, ble han da han kom tilbake, tigde den mannen om fred og barmhjertighet. Selv de som slo ham vil se ham en dag, når han kommer tilbake. Og vi finner så ut i Josef at Josef var en særegen gutt, den siste, toppdelen av fundamentet, der mesterverket skulle bli bygd på. Det kom fra tro og til kjærlighet og til nåde, og det kom til fullkommenhet. Og det samme gjorde det fra føttene i begynnelsen, kom fram til fullkommenheten i Kristus. Legg merke til hvordan han var portrettert i Josef, toppen av fundamentet, den mest perfekte av dem alle. Vi Vi finner at Josef var født til sin familie, og han ble det ved den lovlige kvinnen faktisk, som var Jakobs kone. Og legg merke til også at da han ble født, elsket hans far ham, og hans brødre hatet ham uten grunn. Hvorfor hatet de ham? Fordi han var ordet. Ser dere selve fundamentet? Ser dere hvordan hodet på fundamentet kom? Nå, se på hodet på legemet kommet. Se nå på brudens hode komme. Han var ordet. Og de hatet ham, fordi han var en seer. Han forutsa ting og fortalte dem. De skjedde, uansett hvor lenge det drøyde, skjedde det like fullt. Og ved å være åndelig, ble han ekskludert fra sine brødre. De burde ha elsket ham, men de hatet ham, fordi han var en profet, og han var åndelig, og de hatet ham. Legg merke til, han ble solgt for nesten 30 sølvstykker, kastet ned i en grøft, og skulle være død, men ble tatt opp fra grøften. Og i sin fristelsestid i fengselet, hovedmesteren og bakeren, vi vet at hovedmesteren ble frelst, og bakeren gikk fortapt. Og i Kristi fengsel, på korset, ble en frelst, og den andre gikk fortapt. To tyver, to forbrytere. Og vi legger merke til at han ble tatt fra sitt fengsel til faraos høyre hånd, slik at intet menneske kunne tale til farao uten gjennom Josef. Og da Josef forlot faraos trone, og trompeten lød gjennom hele Egypt, gikk signalet ut og sa, «Bøy kne alle sammen! Josef kommer frem!» Det samme vil det være med Jesus, hvor han var elsket av Faderen og hatet av de denominelle brødrene, uten grunn. Han ble solgt for 30 sølvstykker, så å si, og ble lagt i graven, var angivelig død, på korset, en fortapt, og den andre frelst, og ble løftet opp fra korset, og sitter ved Guds høyre hånd, i majesteten, den mektige ånden, som hadde blitt reflektert i ham. Og intet menneske kan tale til Gud, uten gjennom Jesus Kristus. Tenk på det. Og når han forlater tronen, kommer frem, vil trompeten lyde, og hvert et kne skal bøye seg, og hver en tunge skal bekjenne. Husk, han var en fremgangens sønn. Alt han gjorde hadde fremgang, enten det var fengsel eller hvor enn det var, ordnet det seg bra. Og har han ikke lovet for sine barn at han vil la alt samvirke til det gode? Om det var sykdom, fengsel, død, sorger, hva enn det var, at det ville samvirke til gode for dem som elsket ham? Han lovet det, og det må være slik. Det må være der. Det er billedlig. Tal til oss i ham. Han var det fullkomne bildet av Gud. Nå ser vi her også at når han kommer igjen, husk, Josef reddet verden ved åpenbaring, ved sin mektige profeti. Verden ville ha dødd hvis det ikke hadde vært for Josef. Og verden ville ha vært død om det ikke hadde vært for Jesus. For så høyt elsket Gud verden at han ga sin enbårne sønn for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt. Gud sparer liv. Videre og videre kunne vi gå. Fordi han var simpelthen Davids oppfyllelse, han var Moses oppfyllelse, han var Elias oppfyllelse, han var Josefs oppfyllelse. Alt var portrettert, eller forutsagt, av ham i det gamle testamentet, passet nøyaktig inn i det. Hva er det? Og viser en fullkommen forløser, slik at vi kunne legge våre skitne klær i vaskeriet, og gjøre krav på det igjen. Det er blitt vasket i lammets blod. Vi kan gjøre krav på det som er vårt eget, og alt han døde for, vi kan gjøre krav på det. Så, han var det fullkomne ordet, portrettert. Det behaget Gud, den store skulptøren, å slå ham og å gjøre det på denne måten. Vi ser ham i Jesaja her, i det jeg leser. Vi aktet ham alle sammen, vi skjulte vårt ansikt for ham. Det er ingen skjønnhet, så vi kunne ha vår lyst i ham. Alle snakker om ham, gjør narr av ham. Jeg snakker om ham nå i denne tid. Alle gjør narr av ham. Skjønner? Vi aktet ham. Vi så ham. Akte betyr å se på. Vi aktet ham forslått og plaget av Gud. Men han, hvorfor gjorde han dette? Han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for vår misgjerning. Nå, vi kunne holdt på lenge med det, men jeg tror dere har et bilde av hva jeg mener nå. Gud som bygger tilbake sitt mesterverk. Men la oss ikke glemme at i begynnelsen, da han slo Adams side, tok han noe fra hans side. Nå, at Kristus ble slått, var for en grunn, slik at han kunne ta fra ham en til å være en familie, bruden, at han kunne ta ut en brud til ham. Så, da hans mesterverk var fullkommen gjort, så måtte han slå det for å ta fra ham. Ikke en annen del, ikke en annen skapelse, men av den samme skapelsen. Min broder, ikke tenk ille om dette, men tenk et øyeblikk. Hvis han tok fra ham den originale skapelsen for å danne bruden for ham, skapte han aldri en ny skapelse. Han tok en del av den originale skapelsen. Derfor, hvis han var ordet, hva må bruden være? Den må være det originale ordet. Levende Gud i ordet. Kimberley, Sør-Afrika. En gang kikket jeg på diamanter, hvordan de ble brakt opp fra bakken. Og jeg så dem ligge der. Siden, vel, bestyreren for fabrikken, eller gruven, var en av medhjelperne mine i bønnekøen. Og jeg la merke til diamantene, som har vært 10.000 dollar, og stablet sammen, men de glittret ikke, selv under lyset. Og jeg sa til bestyreren av gruvene, jeg sa, hvorfor glittrer de ikke? Han sa, sir, de har ikke blitt slipt ennå. De må bli slipt. Deretter når de er slipt, så reflekterer de lyset. Der har dere det. Mesterverket må bli slipt. Legg merke til, slipt for hva? Blir delen skåret vekk? Nei, nei, delen som blir skåret vekk blir gjort til en grammofonstift. Og grammofonstiften blir satt på en plate som er ukjent musikk for verden. Men det er stiften som får det fram, får fram den sanne tolkningen av ordet. Hans liv dekket alle menneskenes. Det behaget Gud å slå ham. Og nå, hvorfor slo han ham? For den samme grunnen han måtte slå Adam. Nå ser vi ham rammet, slått av Gud og plaget, det fullkomne lammet, drept for syndere, et fullkomment mesterverk. Nå, i nesten 2000 år, har Gud igjen holdt på å danne seg et mesterverk, fordi han slo Adam for å få en del fra ham, del av ham, et ribben for å danne en kone til ham. Og nå, det fullkomne mesterverket som han slo på Golgata, han fikk en del fra ham. Det er nettopp det nye testamentet. Det er alt. Han oppfylte det gamle testamentet. Nå er det det nye testamentet, en ny del som skal oppfylles. Ser dere, det nye og gamle er mann og kone, skjønner? Og det behøves det nye til å forut... det gamle til å forutsi det nye. Kristus kom, mesterverket, for å oppfylle det. Nå vil hans brud oppfylle alt som er i det nye testamentet. Et nytt mesterverk er under oppførelse. Slik tok det ham nesten 4000 år å danne dette mesterverket. Nå har han i nesten 2000 år dannet et nytt mesterverk. En brud for Kristus, et nytt mesterverk. Når han gjør dette, gjør han det med sin uforanderlige metode, den samme måten han dannet mesterverket på, sitt ord. Det er slik han danner sitt mesterverk, fordi han kan bare være et fullkomment mesterverk når det er det fullkomne ordet. All skitt, søppel, innsprøytning, det vil brytes ned. Men himmel og jord vil forgå, men det ordet vil aldri brytes ned. Dere husker, når en diamant skal slipes, at det må være et perfekt redskap å gjøre det med. Ikke bare en hvilken som helst verktøy kan gjøre det. Jeg har sett massevis av de store kvernemaskinene brase rett over det, og kjøre over det med mange tonn. Diamanten går uberørt igjennom. Nei, det knuser ikke diamanten. Den må bli slipt. Nå gjør han det samme med sin uforandelige metode. Vi finner ut i Malakias 3, sier han, «Jeg er Gud, og jeg forandrer meg ikke». Han kan ikke forandre sin metode. Nå, da han begynte i Abraham, etter det første mesterverkets fall, begynte han i Abraham på et fundament for å bygge et nytt mesterverk. Han begynte på pinsefestens dag for å bygge et nytt mesterverk. Den originale seden, ordet, begynte i den første menighet. Hva var det? Seden, ordet. Ordet manifestert, løftet som hadde blitt gitt. Joel sa, det skal skje de siste dager, sier Gud, jeg vil utøse min ånd over alt kjød. Dere sønner og døtre skal profetere, dere gamle menn skal drømme drømmer, dere unge menn skal se visjoner. Hva han ville gjøre i de siste dager, siste 2000 år. Legg merke til, og det begynte med det originale. Slik som Jesus sa, Guds ord er et frø som en såmann sådde. Og han var såmannen. Frøet var ordet. Og legg merke til, et frø som forblir alene, utretter aldri noe. Det er nødt til å falle ned i jorden for å bringe fram sin avling igjen. Og dette frøet, den fullkomne menighet, falt ned i jorden i Nikea, Rom, da hun ble en denominasjon. Nå, historikere, husk, og dere som skal høre dette lydbåndet, sjekk det opp og finn ut om det ikke er riktig. Menigheten døde i Nikea, Rom, da hun tok dogmer og læresetninger i stedet for det originale ordet. Hva var det Gud hadde vist ved den første menighet? At han var Gud. Han hadde fullkommengjort en menighet. Men menigheten, slik som alle andre frø, måtte falle ned i jorden og dø. Nå, det falt ned i jorden og døde og visnet hen. Vet dere, jeg leste en bok her for ikke lenge siden. Noen skrev en bok og sa, «Den tause Gud». Dere kan ha lest den. Jeg glemmer, jeg tror Brumback. Nei, jeg gjør ikke. Jeg er ikke sikker på hvem som skrev den. Men jeg kan ikke huske, jeg har den på arbeidsrommet mitt. Den tause Gud. Sa, Gud satt stille gjennom tusen år med mørke tidsaldre, og løftet ikke en finger, og så på at trofaste martyrer gikk til løvens hule, og ble brent. Av romerne, myrdet på alle måter, kvinner ble avkledd, deres lange hår ble satt fyr på, med tjære, og brente dem. Husk, kort hår begynte først i Rom, og kristne kvinner hadde langt hår. Derfor dryppet de tjære og tente på dem, og brant dem, og de var nakne, matet dem til løvene. Og denne forfatteren sier videre, «Hvor er den Gud?» Åh, menneskers blindhet, noen ganger. Vet dere ikke at det frøet måtte dø? Han prøvde ikke å utfri dem. De gikk ned seirende. De gikk ned blødende og døende og ga sine liv. Hvorfor? Det var et frø. Det måtte falle ned i jorden, slik som det første. Johannes 12 forteller oss. Vetekornet, det må falle ned i jorden og dø der. Og ikke bare dø, men råtne. Men lite visste den denominasjonen at livet fortsatt var der inne. Selv om enigheten i seg selv, i Nikea-rådet, med 15 dagers blodig politisk debatt, Da aristokratene kom inn og ville innføre disse høyststående personene i menigheten, og profeter kom ut av ødemarken der, spiste urter og innhyllet i dyreskinn, ekte profeter, og de kastet dem ut. Hvorfor? Frøen må falle ned i jorden. De er nødt til å dø. Det døde i den mørke tidsalderen, nede under den mørke jorden. De trodde det var borte. Dere vet, Johannes 12, 24, sier Jesus, hvis ikke hvetekornet faller i jorden, blir det bare det ene kornet. Og den første menigheten var den avlingen, den bruden, det frøet, det ordet manifestert som falt i jorden i Nikea-Rom. Lytt, menighet, ute i alle nasjoner som vil høre dette. Der er deres jord. Er de denne med nasjonene? Der var det ordet ble korsfestet. Og de tok imot en dogme. Og i hundrevis og hundrevis av år med mørke tidsaldere var ordets kraft og manifestasjon skjult for verden. Bare katolismen regjerte. Vi vet alle sammen når vi leser historien. Bare katolismen regjerte. Men du kan ikke skjule et spiredyktig frø. Det må komme frem. Fordi, hvorfor? Den store skulptøren er på jobben. Han kommer til å bygge igjen. Så han, frøet gikk ned, ordet. Når vi ser Paulus, Peter, Jakob, Johannes, alle de som skrev ordet, og de skrev ordet, de skrev, ble levende, og levde, og det levde. Og når vi finner, etter at det begynte å bli modent, begynte Johannes å skrive i brev. Han ble kastet på øya Patmos etter å ha blitt brent i olje i 24 timer. Men ordet måtte komme fram, det måtte bli skrevet. De kunne ikke koke den hellige ånden ut av ham med olje, så han kom fram. Hans gjerning var ikke fullført. Han døde en naturlig død. Polykarp, som var en disippel av Johannes, førte ordet videre. Og fra Polykarp kom Irenaeus. Og Irenaeus, den mektige Guds mann som trodde akkurat det samme evangeliet som vi tror. Ordet er modent. Menigheten prøver å presse det ut. Til slutt kom det til Nikea, Rom, og der falt hun ned i jorden etter Sankt Martin og ble myrdet. Sankt Martin trodde det samme som vi tror. Han sto for det samme, dåpen i den hellige ånd, vanndåpen i Jesu navn. Han sto i akkurat det samme som vi gjør, og han var en profet, og trodde det fullstendige Guds ord. Og til slutt ble de korsfestet og knust ned i jorden, lå der i hundrevis av år, inntil utsiden råtnet, frøet. De gamle kroppene var råtnet bort. Jeg har vært i St. Angelo, i katakombene, og sett hvor de døde, og deres knuste ben og alt. De råtnet til slutt inntil deres ben var borte, men livet var fortsatt der. Vetekornet som falt ned i jorden på under Nikea-rådet begynte å spire igjen i Martin Luther. Slik som alle andre korn som kommer opp, eller vete, etter at frø råtner, spirer livet frem. Og det begynte å bringe frem i Martin Luther. Hva gjorde han? Det første forkastet katolismens denominasjon, hevdet at den var feil, for han sa, den rettferdige skal leve ved tro. Hva var det? Et lite skjørt liv som satt et par småskudd. Det var lutheranerne. Det ser så visst ikke ut som kornet som gikk ned i jorden, men livet kommer ut nå. Deretter gikk det videre til en stilk. Hva skjedde så? På John Wesleys tid, hva gjorde han da han brakte fram helliggjørelse? Han holdt seg til ordet, og hva førte det til? Lutheranerne hadde organisert seg og dannet en organisasjon, så det var en tid for at noe skulle skje. Mesterverket er under oppførelse nå. Vad gjorde han? Vad gjorde han? Han protesterade mot den anglikanska kyrke. Kom ut i reformationen som en kvast. Vad är det? Frö kommer till liv, växer nå. Nå, stilken ser inte ut som frö. Heller inte gör kvasten det. Nå, pinsevännbröder över hela nationen. Jag vill att ni ska lytta, min broder. Visst, detta är det sista budskapet jag någon gång vill förkynna. Är detta mitt mästerverk? Lägger det märke till när vetekornet som faller ned i jorden, när det begynner att forma sig tillbaka till sitt korn igen? Se på naturen. Naturen är nöjaktig Gud. Gud virker i naturen. Det är allt han kan. Men från pinseväckelsen, som de tror, var frö. Det var det inte. Följ med nu, men något kom fram nästan likt frö. Följ nu med på vad Jesus sa i Matteus 24:24, att de två ånderna i de sista dagen ville vara så lika varandra att de ville föra de utvalda vill, om det var möjligt. Nå, stilken ser på ingen måte ut som ett frö, heller inte ser kvasten ut som ett frö. Men lägg märke till nå, inte på Luthers tid, men i den sista tid. Det första, det är vetebönder som sitter här. Det första som kommer fram på ett vetekorn, du kan nästan tro att det var kornet. Men, vad är det? Det är agnen. Den former nog på utsidan, liksom för att beskytta kornet. Den former ett agn, men agnen är inte kornet, nå mer än kvasten eller stilken var. Den är bara en bärare av livet. Vetekornet, då. Johannes 12 säger det, Jesus som talar.
The wheat, after the tassel, after Wesley, puts forth the husk.
Veten, efter kvasten, efter Wesley, frembringer agnen, som mer än något annat liknar på kornet. Agnen är mer lik kornet. Det blir mer lik kornet hela tiden, det som gick ned i jorden. Och när det kommer fram, stilken, har det liv i sig, men det är så visst inte kornet. Kvasten kommer fram, pollenet, och det är fortsatt inte kornet.
And then it comes forth the husk, and it's just in the shape of the wheat. Just exactly like the grain of wheat. But yet it isn't.
Och därefter kommer agnen fram, och det är bara vetes form, helt nöjaktig lik vetekornet, men fortsatt är det inte veten. Helt nöjaktig den samma formen, fullkomment. Pinsvännen kom ut akkurat slik veten ville gjort. Var enkelt kommer ut från den andra, kommer ut från den andra, men de är bara en bärare. De blir en denomination. Och det var det pinsvännen gjorde. Blev en denomination. Och vad gjorde pinsvännen då de kom akkurat ut slik som kornet? De gick rätt tillbaka, som i uppenbaringen 17, till en av systerdenominationerna. Det är nettopp slik, det var det Jesus sa. Följ nu med, evangeliet kommer till att gå ut genom Luther, genom Wesley, in i pinsen, och i de sista dagar vill de föra själv de utvalte vill, om det är möjligt. De utvalte.
Pinsevennbröder,
förstår det inte? Veten i sin första begynnelse är akkurat som frö, när den börjar att ta form som frö, men det är agnen. Den denominerade sig akkurat nöjaktigt det samma den gjorde här nede i Luther. I uppenbaringen 17, det stadfäster det samma om menigheterna. Nå, kornfrö i det originale falt i Nikea, för det var den första denominationen. Lägg märke till här, livet som var i stilken, kvasten, ändrar nå allt samman upp i frö. Livet som kom ut av det originale fröet kom upp genom olika processer, tre olika processer, och vänder så tillbaka till dess originale tillstånd.
Halleluja!
Du store, jag är den lyckligaste personen i världen över att Gud har låtit mig se detta. Se hur fullkomligt ordet och dessa naturen virker samman. Akkurat som vi stadfester oppstandelsen. Står opp, solen, solen går ned, står opp igjen. Bladet som går ut fra treet, ned i sevjen, ned i roten, og kommer opp igjen. Og bladet kommer opp med det igjen, og faller på jorden. Livet fra treet suger det rett tilbake, kalsium og potasken, og bringer det rett opp til et nytt blad igjen. Ser dere? Hele naturen, alt virker rett med Guds ord. Og her er det, nøyaktig, fullkomment i disse menighetstidene. Det er grunnen til at den hellige ånd kom ned og tegnet de tingene, og fremstilte dem for oss slik han har gjort. Det er riktig. Legg merke til her, livet som var i agnen, i stilken og i kvasten, i agnen, alt samles i frøet. Og livet som var i stilken gikk, det ene gikk videre for å danne det neste. Rettferdiggjørelse banet en vei for helliggjørelse. Helliggjørelse banet en vei for dåpen i den hellige ånd. Dåpen i den hellige ånd banet en vei for den hellige ånd selv til å komme ned i fullkommenhet, tilbake til ord igjen, til å manifestere seg selv. Men det som denominerer seg, dør. Slik livet i Luther fortsatte for å danne Wesley, og fra Wesley fortsatte det til pinsen, og fra pinsen for å skape det originale frøet. Videre til pinsen, kommer ut av Wesley, inntil den tid. Grunnen til at pinsen kom ut av Wesley, fordi det ikke var noen denominasjon, pinsen. Deretter gikk pinsen hen og denominerte seg, og hva førte det til? Det utviklet seg til agnen. Det så ut som det ekte. Hvor mange har noen gang sett et vetekorn? Vetekorn som begynner å vokse. Hva er den første lille tingen? Det er helt nøyaktig likt kornet, men det er agnen. Ser dere de tre stadiene? Stilk, kvast eller pollenet. Deretter agnen. Og så, ut av agnen, kommer det originale kornet. Skjønner, ikke et korn. Det var kornets liv som vokser gjennom dette for å komme til kornet. Amen. Amen. Ser dere det? Hva er det? En oppstandelse som kommer tilbake til et mesterverk igjen, slik som den ene som gikk ned. Pinsen kom ut av Wesley, fordi Wesley var en organisasjon. Pinsen kom ut, ikke som en organisasjon, og utviklet seg deretter til en. Den måtte det, for å skape agnen. Det sanne livets ord på den var da på vei til det originale vetekornet, gjennom disse stadiene. Gjennom stilken, deretter inn i pollenet, fra pollenet inn i agnen, og fra agnen dannet det kornet. Ingen! Stilk, kvass, agn, som levde, de dannet i sin tidlige vekkelse, en bærer av en viss porsjon av frøets liv. Men da de organiserte seg, forlot livet det. Det er konstatert av all historie. Aldri en organisasjon som har gjort et fnugg etter at den organiserte seg. Den er død. Det er riktig. Følg med. Livet beveger seg videre nå. Det beveger seg videre. Legg merke til hva de har gjort. Alle disse har gjort. Er bekreftet av historien. Helt nøyaktig slik menigheten er blitt. Blir aldri nyttig for ham igjen. Organisasjonen blir lagt på hyllen. Det har aldri vært en menighet i hele historien som ikke døde etter at den organiserte seg. Organisasjonen døde og oppstod aldri igjen. Kan dere ikke se det? Mennesker som er blinde, åpne deres øyne. Naturen og ordet samarbeider og beviser det rett her at dette er sannheten. At det er sannheten. Livet forlater stilken for å danne kvasten, fra kvasten danner det agnen, og fra agnen går det inn i det originale igjen. Legg merke til, blir aldri mer nyttig for ham. Hvor iaktbart dette livet er på sin reise i vetekornet, enn det er i treet. Gud kalte sitt folk som et tre, ser dere? Livet går ned i et tre og kommer opp igjen. Går ned og kommer opp igjen. Ser dere? Det går ned og kommer opp igjen. Men i vetekornet går det opp fra det originale stilken. Gjennom stilken, kvasten og agnen. Og det som det passerer gjennom dør, slik at det ikke kan gå tilbake gjennom det igjen. Hva er det? Det er ikke brukelig noe mer. Det går videre til sin fullkommenhet. Amen! Ser dere ikke hvorfor han aldri bruker en organisasjon? Han kan ikke komme tilbake igjen i den. Den er død, men livet går videre fra den ene til den andre. Ser dere, de setter frem læresetninger, tilfører hva er den som legger til et ord eller tar et ord bort. Ser dere, han er utestengt fra det. Det må være livsfrø som beveger seg videre. Jeg bruker dette i en lignelse nå, om bruden, mesterverket som kommer frem. Siden mesterverket falt, skal det oppstå et mesterverk. Mesterverket falt i pinse, i Nikea, Rom, i Nikea. Etter Nikea, Rom, kom hun igjennom en prosess, men hun kommer rett tilbake igjen til mesterverket, fullkommen gjort, for hun er en del av det ordet som ble talt av ham. Han vil ha en menighet uten flekk og lyte. Det vil på ingen måte være forbundet med noen slags organisasjon eller en denominasjon. Det er fordømt. Den gikk igjennom de tingene, men den vil aldri forbli der. Legg merke til, frø kommer oppover, livet kommer oppover, gå ikke tilbake. Det vil ikke bli en oppstandelse til etter dette. Livet kommer oppover for å komme til sin fullkommenhet, en oppstandelse. Legg merke til, agnen støter det originale frøet fra seg selv. I Åpenbaringen, det tredje kapitlet, finner vi dette. Husk nå, ingen andre menigheter ble han satt på utsiden av, i Bibelen, av de syv menighetstider. Hvor mange husker det? Han gikk igjennom menighetstiden for å gå videre for å danne noe annet. Men dette er det. Det er ikke noe mer. Men skulptøren har kommet tilbake til fullkommenhet igjen. Ordet. Skjønner, ikke gå tilbake. Hvor annerledes det er. Ja. Og legg så merke til, agnen, når den kommer fram, ser akkurat ut som
hvetekornet.
Men når hvetekornets liv begynner å forlate agnen for å gå inn for å danne hvetekornet, bruden, åpner agnen seg opp, og ekskommuniserer hvetekornet. Er det riktig? Naturen, det er nøyaktig det den gjorde. I Åpenbaringen 3 finner vi at Laodikea, menighetstid, satte ham på utsiden. Nå, ser dere, det var ikke slik tilbake i de andre tidsalderene, fordi det var enda noe mer som skulle bli dannet. Det bare passerte igjennom og gikk videre til en annen. Jeg har fortalt dere hele veien, det kommer ingen flere denominasjoner. Vi er venden. Og de satte ham på utsiden, fordi, hvorfor? Han er ordet igjen. Han er lik den ene som falt der tilbake. Han er den samme doktrinen som kom fram fra begynnelsen. Og når frøordet begynner å vokse fram, skiller agnen seg fra det. Livet forlater alle de andre for å følge det. Det er de sanne troende. De følger livet hvor enn livet går. Slik som i Israel, et fullkomment bilde, hvis vi hadde tid. Jeg har bare noen få minutter igjen. Men i et fullkomment bilde, i begynnelsen, overalt hvor ildstøtten gikk, var liv. Gud var det lyset. Og jeg bryr meg ikke om det var midnatt, eller om det var på et nøye utsett sted. Når ildstøtten beveget seg, lød trompeten, og Israel beveget seg sammen med den. Halleluja! Og når trompeten lød, beveget Martin Luther seg ut med den. Og han organiserte seg, ikke han selv, mannen etter ham. Og da tok Gud livet ut av det, førte det videre, la det ned i graven. Deretter kom Vesle ut, han så den store organisasjonen, så han lot en trompet lyde, for helliggjørelse, mer av ordet. Skjønner, da han gjorde det, beveget de seg ut, rett ut av Luther, rett inn i metodist. Og da pinsevennene så den, lot igjen en trompet lyde. Det var på tid for gavenes tilbakekomst. Ser dere hva de gjorde? De lot en trompet lyde, og ut kom de. Deretter organiserte de seg. Men husk, etter agnen, det er de tre stadiene vi kjenner til. Det er ikke noe annet igjen utenom hvetekornet. Å, Gud! Og så blir hvetekornet satt på utsiden av det hele. Amen og amen. Frøord begynner å forme seg. Livet blir brakt fremfra. Legg nå merke til, hvis brudgommen, begynnelsen, den første, brudgommen, dette er bruden som kommer frem. Husk, menigheten begynte på pinsefestens dag, og den falt i Nikea. Den spirte, ikke slik som det ekte hvetekornet. Nei, det var noe av livet der inne, men det spirte for å kunne danne en organisasjon. Og han beveget seg gjennom den organisasjonen. Og hva gjorde det så? Deretter gikk det fra den organisasjonen, det gikk inn i en annen organisasjon, gikk inn i et annet stadie av ordet, rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåpen i den hellige ånd, skjønner? Og etter hvert som det gikk gjennom denne stilken og prosessen, utviklet det seg stadig mer. Husk, det lille pollen er mer, kvasten er mer likt kornet enn stilken er. Og agnen er mer lik kornet enn kvasten var. Men kornet selv er lenger enn det. Skjønner? Det bare brukte det for transport for å føre seg selv gjennom. Legg merke til, bruden, hvis bruden i begynnelsen var ordet, eller brudgommen. Og derfor hvis bruden er tatt fra brudgommen, må den være ordet også. Legg merke til, bruden må være det. Hvorfor? Hvorfor må brudgommen være ordet manifestert? Tydeliggjort. Er fordi bruden og brudgommen er ett. Hun er bare en del som er slått av ham. Der er mesterverket. Det ble slått. Michelangelo kunne ikke lage det på nytt. Han kunne ikke sette den tilbake. Men Gud kommer til å gjøre det. Han kommer til å bringe denne lille bruden som er slått rett tilbake til det originale ordets side. Og der er han. Der er mesterverket. Familien tilbake igjen i Edens hage. Hvordan skal denne bruden gjøre det? Hvordan skal denne hveten gjøre dette? Malakias 4 sier, i de siste dager vil det bli gjenopprettet tilbake. Hva? Gjenopprettet tilbake slik som begynnelsen. Ta det tilbake. Jeg vil gjenopprette, sier Herren. Alle årene gnageren og slikkeren alle disse andre tingene har spist. Jeg vil gjenopprette igjen. Malakias 4 sier, han skal gjenopprette folkets hjerter og folkets tro tilbake til de originale fedrene igjen. Skjønner? Vi ser dette rett fremfor oss, menighet. Hvor er vi? Nå, avslutter om noen få minutter. Jeg vil at dere skal legge merke til nøye noe som nettopp skjedde. Malakias 4 er for å bringe tilbake til det originale. Hun er slått fra menigheten, fra menighetslegeme, slått med sin mester av den samme grunn. Hun er ordet, akkurat slik som Josef ble slått fra sine brødre, fordi han var ordet. Og Jesus blir slått fra sine brødre, fordi han var ordet. Menigheten blir slått, bruden blir slått fra menigheten, fordi hun er ordet. Der er stadiene igjen. 1, 2, 3. Ser dere, helt nøyaktig. Ordet, levende og i virksomhet. Bibelbruden, ikke en menneskelagd brud. Bibelbruden, slått og plaget av Gud. Ingen skjønnhet, så vi skulle ha vår lyst i henne, men vi aktet henne likevel, slått og plaget av Gud. Det er riktig. Hun står alene. Hun er slått ut fra alle denne nasjonene, ifølge Åpenbaringen 3. Hun er slått ut av Laodikea menighetstid, som hun ble oppfostret i. Skjønner? Denne menigheten ble oppfostret i Laodikea menighetstid. Det er agnen. Men hvis de andre gikk, kan ikke dere pinsevenner se det? Hvis det andre var agn og døde, hvis det andre, stilken, måtte dø, hvis kvasten måtte dø, må agnen dø på samme måte. De tre stadiene av organisasjoner. Og husk, du sa, vel, nå det er masse kvaster som hengte seg på. Det var en masse av dette. Ja, det hadde vært metodist, baptist, presbyterianer, lutheraner, kristi menighet, alle disse andre små tingene som falt ned på det, blader og alt mulig hadde hengt seg fast på det. Men det originale var reformasjonene. Nå, ser dere, står alene, slik som brudgommen, forkastet av mennesker, foraktet og forkastet av menighetene. Bruden står på den måten. Hva er det? Det er hans mesterverk, ser dere. Det er ordet som han kan arbeide gjennom. Manifestere, forkastet. Så stilken, kvasten og agnen blir aldri kornet. Nei, men blir hele tiden mer likt kornet. Nå, i innhøstningstiden, kornet tilbake til sitt originale liv, tilbake til Bibelen. Malakias 4 sa det ville bli ført frem på den måten. Åh, du store, må ha alt. For å være slik, må det ha hele ordet. Er det riktig? Nå, hva sa han i åpenbaringen 10 at ville finnes det? Hvorfor var reisen til Tucson? For å åpne for menigheten, i tiden til budbæren, til den syvende engel, den syvende engels budskap, ville hele Guds ord bli åpenbart. Seilet, alt det som stilken har etterlatt seg, av hvorfor og alt om det, ville bli åpenbart på denne tiden. Er det hva ordet sier? Da ser vi det. Så ser vi det. Ser dere? Hvor er vi? Det er bare én ting. Høsten er her. Hun er fullstendig moden. Hun er rede nå for hans komme. Legg merke til. Nei, det vil aldri bli det. I innhøstningstiden er frøet tilbake til sin originale tilstand, og må ha hele ordet for å kunne være frøet. Nå, du kan ikke ha halvparten av et frø. Det vil ikke vokse. Skjønner? Det må være hele frøet. Det må ikke manifestere. Jeg tror på dåpen i Den hellige ånd. Halleluja. Jeg tror på å tale i tunger. Det er bare en del av frøet. Men nå er det mer som er lagt til det. Halleluja. Skjønner? Livet, ikke gavene. Livet i gavene. Ser dere? Ser dere hva jeg mener? Vi er i endetiden, brødre. Stilkvast agn er døde og tørre nå. Det er bare én ting som må skje med det, er å bli samlet i kirkenes verdensråd for å bli brent. Ordet har blitt kjød, nøyaktig slik han lovet i Lukas 17, Malakias 4, og alle ser dere. Det er riktig. Åpenbaringen. Alt ekte liv som var i stilken, kvasten og agnen, samles nå i kornet, rede for oppstandelsen, rede for høsten. Alfa har blitt omega. Amen. Den første blir sist, og den siste er den første. Frøet som gikk ned har kommet gjennom en prosess, og blitt frø igjen. Frø som falt i Edens hage og døde der, kom tilbake fra det ufullkomne frø som døde der, kom tilbake til det fullkomne frø, den andre Adam. Den første Eva som falt, og ble brukt i den andre reformasjonen, andre komme, for ved å bringe fram et barn, har nå blitt den ekte bruden igjen. Frøet rett tilbake med den originale ordet igjen. Alfa og Omega er den samme. Han sa, jeg er Alfa og Omega. Han sa aldri noe imellom. Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste. Ja, sir. Den første tjenesten og den andre tjenesten er den samme. Det første budskapet og det andre, siste budskapet er det samme. Jeg var i Alfa. Jeg er i Omega. Det skal bli en dag som ikke skal kalles dag eller natt, men i kveldstiden skal det bli lys. Ser dere? Alfa og Omega, det er blitt den første og den siste. Du store brødre, vi kunne stanse timevis ved det. Det store mesterverket av en familie, den andre Adam og den andre Eva, er nå klare for hagen. Tusenårsriket. Amen. Tilbake på jorden! Halleluja! Den store skulptøren lot dem ikke bli liggende der. Han brukte tid som han gjorde gjennom de millioner av år og formet det første fullkomne paret, og de falt. Nå har det vært gjennom tusenvis av år. Han har formet igjen, og nå er de klare. Mesterverket hadde kommet og slått ned. Fra hans side kom medhjelperen fram, og hun har ført igjennom den samme prosessen. Nå er hun tilbake her igjen, med hele naturen, Bibelen og alt annet viser her vi er. Nasjonene bryter sammen. Israel våkner. Tegnene som Bibelen forutså. Hedningens dager er talte. Se på denne søppelhaugen vi har. opprevet och nedtynget, vänd tillbaka, o dere adspredde, till deres eget. Det är riktigt, du bör komma in där raskt, visst du ska dra. Jag är i färd med att avsluta om bara cirka 5 minuter, 10. Lägg märke till det stora mästerverket i familjen. Mannen och kona kan inte verkligen vara en familj utan att de är ett. De må vara det. Hvis de ikke er det, er de ikke en god familie. Kona trekker en vei og mann en annen. Det ville skape en fryktelig familie. Men i enhet, med kjærlighet til hverandre, det er en familie. Og nå var det Guds mesterverk, og alle de ekte familiene her nå portretter det, skjønner? Og nå har mesterverkfamilien kommet igjen, Kristus og hans brud. Klare for å komme. Den andre Adam, andre Eva, klare nå til å vende tilbake til sitt hjem. Og hele bildet har vært forløsning. Fra der det var, bringe det tilbake, ser dere. Bringe det helt nøyaktig tilbake igjen. Etter her om dagen, da jeg sto her oppe i Christian Businessmen, mange av dere antar jeg var der. Da jeg hørte den lutherske presten, eller predikanten, eller noe som han ga seg ut for, stå der oppe og si noe så latterlig, og gjøre narr av det vi tror på, og full gospel-businessmen som hadde den mannen der, og sa det, han hadde kragen snudd rundt, mange av dem har det nå, og han sa, nå, folk spør meg hvorfor jeg har kragen min snudd rundt, sa, hvordan kan de skille meg fra en katolsk prest? Sa, det er ingen forskjell, og det burde det ikke være. Han sa, vi er alle Guds barn. Han sa, jeg kjenner en katolsk prest som er allesteds nærværende. Ser dere, som kan være til stede overalt. Nå, du kan ikke være allesteds nærværende uten å være allvitende. Gud er ikke engang allesteds nærværende. Gud er allvitende. Allvitende, som gjør han allesteds nærværende. Han vet alle ting, men for å kunne være et vesen, må han være i et vesen. Ved å være allvitende, kan han ikke være allestedsnærværende, for han vet alle ting, og visste det før, han visste før verden begynte, hvor mange lopper, lus, hvor mange insekter, og hvor mange ganger det kommer til å blunke med øynene, og alt om det, ser dere, for han er allestedsnærværende. Du kan ikke være allvitende uten å være uendelig, og det er bare én ting som er uendelig, Gud. Amen. Og så, vi... Hva er det? Det er djevelen som tar dem rake veien til slakteren. Alle sammen går inn, nøyaktig hva Bibelen sier. Og her er det, ser dere, kommer rett inn blant pinsevennene og trekker dem rake veien akkurat som. Hvilken tid! Etter det vitnesbyrdet, sa noen til meg, det var bra at jeg ikke sa for mye, for de ville sannsynligvis ha satt meg i fengsel der oppe. Men jeg bare tenkte, der er det. Folket som er undervist forstår. De vise skal kjenne sin Gud på den tid, står det i Daniel. Ja, sir, ser dere. De vise skal kjenne sin Gud. De ser etter disse tingene. Men da jeg så det skje, og pinsevennen stod der sammen med ham, selv Oral Robert så slik på meg. Jeg sa, du store. Men stod der oppe med en utdannelse, dannet, vet dere, og så videre. Det er ikke slik Gud danner sine. Han danner ikke sine med utdannelse. Han danner i ydmykhet, i kraft av sitt manifesterte ord. Vise formen til vetekornet som de gikk ut fra. Nå, noen sa til meg, sa, Broder Branham, sa, det er en ting jeg ikke kan forstå med deg. Jeg sa, hva er det? Stående der ute i en hål. Jeg antar søster Doe og dem, etter at jeg hadde håndhilst på Bill, og sto der, og alle gikk rundt hjørnet, og hele gruppen av mennesker. En forkynner tenkte seg innpå, kragen snudde rundt. Han sa, hvorfor er det slik at du alltid skjeller ut folket? Han sa, de menneskene tror at du er en Guds tjener, og var vennlig og elskverdig mot dem og alt. Sa, hver gang jeg hører deg komme opp, skjeller du ut kvinner for å ha kort hår, for å bruke shorts, ha på seg sminke og alle disse andre greiene. Og skjeller ut folk og forteller dem hvor kald og formell og likegyldig de er. Sa, hvorfor gjør du det? Sa, de menneskene elsker deg. Hvordan kan du være en kjærlig sønn av Gud og gjøre noe slik? Jeg tenkte, Herre, la meg svare denne smarte mannen, skjønner. Bare la meg svare ham et eller annet sted som vil henge ham i hans eget rep. Jeg sa, sir, har du noen gang lest om den store musikkprodusenten som het, den store komponisten som het Beethoven? Han sa, ja visst, jeg har lest om Beethoven. Jeg sa, han rev sannsynligvis i stykker fulle papirkurver med kladdepapir, men han ga verden mesterverk. Han åpnet ikke sin munn og sa et ord til. Jeg sa, når han satt i arbeidsværelset sitt under inspirasjon, skrev han noe ned. Han gikk inn i arbeidsværelset sitt og ba. Det var ikke riktig. Han krøllet det sammen og kastet det i papirkurven. Men da han var ferdig i total inspirasjon, hadde verden et mesterverk. Hvor ordet skjærer, men det skaper mesterverk. Tar bort alle agnene og stilkene og bringer fram mesterverk. Jeg har 7 minutter til å fortelle dere noe som skjedde i forgårs for å komme ut i rett tid. 3. juli var jeg her borte og satt i dette senteret her borte, kjøpesenteret rett her utenfor oss. Jeg har vært i Pig Alley i Roma i Frankrike, og jeg har vært i New York City, Los Angeles. Men din mest vulgære kvinne jeg har sett i mitt liv er i Jeffersonville, Indiana. Jeg har aldri sett så mye simpelhet og skitt i mitt liv som jeg ser iblant de menneskene. Jeg satt her til mitt hjerte verket, og Herren ga meg en visjon. Nå skal jeg fortelle visjonen. Jeg vet ikke om jeg kan tyde den, men jeg skal fortelle visjonen for første gang. Jeg kom inn i en transe, og da jeg gjorde det, var det noen sammen med meg. Jeg så ikke personen, det var bare en røst. Og jeg kikket, og i det jeg kikket denne veien, sa han, bruden vil nå komme til syne i en forhåndsvisning. Og jeg kikket, og der kom imot meg, og jeg så den vakreste gruppen av anstendige kledde kvinner jeg noen gang har sett i mitt liv. Men hver enkelt av dem så det ut til var kledd forskjellig. De hadde alle langt hår, og de hadde på seg lange armer og skjørt, og så videre. Unge kvinner. De så litt, jeg vil si, kanskje rundt 20. Nå har jeg Bibelen åpen her foran meg, skjønner. Jeg kan bare si hva jeg har sett. Hvis du sier, hva ser du på? Jeg ser på en klokke. Hva ser du etter? Jeg ser etter mennesker. Ser på mennesker. Hva ser du på? Jeg ser på Bibelen. Det er saken. Jeg forteller sannheten. Det er hva jeg ser. Jeg kan bare si hva jeg så. Jeg vet ikke hva det er alt om det. Jeg må bare fortelle dere. Men da denne bruden, hun så rett på. Den ene snakket til meg, og jeg sto sammen. Hennes øyne. Hun var den reneste, nydeligste folk jeg noen gang har sett i mitt liv. Så ut til at det kunne ha vært 12 stykker eller mer. Bare, jeg vet ikke hvor mange det var ved siden av hverandre, men var bare en gruppe av dem. Og hun gikk forbi, yndig, med en atmosfære, og hennes øyne opp, og fulgte med i det hun gikk forbi. Og hun var vakker. Jeg kikket på henne, og i det hun gikk forbi. Han sa, nå skal vi betrakte, sa, det er bruden. Nå skal vi betrakte menighetene. Og de kom. Jeg la merke til at de kom opp. Og da de kom opp, hver enkelt, så det ut til å bli verre. Jeg har aldri sett en slik simpel gruppe i mitt liv. Og da han sa, neste, hørte jeg et bråk. Og den sa, neste, sa, her kommer den amerikanske gruppen. Nå, jeg er en amerikaner, men dette gjorde meg syk. Jeg er ikke veltalende nok til å, i en blandet forsamling, å uttrykke hva som fant sted. Jeg ber dere om å lese mellom linjene. Men da kvinner kom, var lederen for dem en heks. Hun hadde en kjempelang nese og en kjempestor munn. Og alle sammen var kledd i noe slags underklær her nede, men toppen hadde bare en stropp, som bare en liten omtrent en halvtommer stropp, som gikk oppover og gikk rundt dem, slik som dette. Og hver kvinne hadde noe liket med. Mange av dere for mange år siden pleide å huske da vi pleide å klippe avisen, vet dere, avisen, og lagde en gammel fluesmekker. Hvor mange husker det? Dere vet. Ja, jeg tror de bruker det i karneval, vet dere. Henger ned på den måten, frynsete papir, sammenflettet papir. De hadde noe de holdt nedentil, slik som dette, holdt nedentil. Hele denne delen var naken. Og hver enkelt hadde håret klippet opp helt kort, og krusete greier over det hele slik som det. Helt kort klippet hår, og full av sminke. Så absolutt ikke ut som annet enn gateprostituerte. Og de gikk med dette papiret, og vulgariteten. Nå, papiret var det som ble holdt foran dem. Og da de gikk forbi skueplassen, på baksiden av dem, og å se hvordan de gikk videre, med sin fremre og sin bakre del, og hvordan de oppførte seg. Jeg sa, er det menigheten? Og der gikk hun. Og de sang disse her twist and roll-sangene, vet dere. Eller hva dere kaller det. Gikk nedover og sang og gikk forbi. Jeg sa, er det menigheten? Og jeg sto der, og i mitt hjerte gråt jeg. Og denne heksen er etter min mening ikke noe annet enn at hun er en... Hun er kirkenes verdensråd som leder dem rake veien ned veien der hun gikk. De gikk bort til venstre og forsvant i kaos. Fortsatt i takt med denne musikken og lagde helt merkelige lyder og ristet med kroppene sine en side og deretter den andre siden. Og så på den måten holdt på slik mens de gikk. Og jeg begynte bare å bøye hodet. Og han sa, vent, bruden må komme igjen. Og jeg kikket, og her kom de igjen. Og de gikk forbi, nydelige små damer. De kikket alle sammen rett på meg i det de gikk forbi. Og jeg la merke til at alle var kledd forskjellig. Og en bakers hadde ganske langt hår hengende nedover, og hadde snurret det rundt slik som dette. Kan ha vært tysk eller noe lignende, og jeg holdt øye med dem. Og i det de begynte å gå vekk, kom to eller tre av dem bakers liksom ut av takt. Og jeg skulle til å rope til dem, og de prøvde å komme inn i takten igjen. Og jeg så dem akkurat da bare ebbet visjonen ut og gikk fra meg. Nå, her er tydningen av den. Grunnen, nå husk, jeg var akkurat ferdig med å skrive. Jeg hadde ikke fullført, jeg hadde ikke skrevet disse notatene enda. Men mens jeg talte denne morgenen, oppfattet jeg hva det var, rett i prekenen min. La dere merke til, menigheten kom bare til syne. Nå, det er sannheten, venner. Den himmelske far som skriver ordet, vet at jeg forteller sannheten. Skjønner? Jeg vet, jeg bare sier sannheten. Og visste du ikke før inntil bare noen få minutter siden, så det ut til, eller helt nylig, ser dere. La dere merke til, bruden kom til syne to ganger. Den første siden, og den andre siden, begge var nøyaktig det samme. Og grunnen til at de var kledde fra ulike deler, er at hun ville komme fra alle nasjoner. Det vil utgjøre bruden. Hver enkelt hadde langt hår og ingen sminke, og virkelig pene jenter, og de så på meg. Det representerte bruden som kom ut av alle nasjoner. Skjønner? Hver enkel representerte en nasjon i det de marsjerte fullkomment på linje med ordet. Skjønner? Og derfor må jeg holde øye med henne. Hun vil komme ut av takt med ordet hvis jeg ikke følger med når hun går forbi. Hvis hun går forbi. Kanskje det vil bli min tid når jeg har fullført. Ser dere? Når jeg er ferdig. Eller hva enn det er. Hva? De var på vei tilbake, prøvde sitt beste og kom tilbake. Kom akkurat på linje fordi de kikket ut et annet sted, og fulgte med på den menigheten som nettopp hadde gått inn i kaos. Men to, de som var foran, aldri, de som var bakerst, bare to eller tre av dem, hadde på en måte trådt litt til høyre side, og så ut som de prøvde å komme tilbake på linje i det de gikk forbi. De hadde akkurat passert meg, så langt som her til veggen, forbi meg, og jeg sto der. Og deretter så jeg alt sammen bare bevege seg ut og forsvinne. Men, legg merke til, menigheten kom bare til syne én gang. Hver nasjon, menigheten. Men bruden kom inn to ganger. Ser dere? Ser dere hva det var? Nå, vet ikke, men se på det med mitt budskap denne morgenen. Vet ikke det? Skjønner? Frøet falt ned i jorden i Nikea. Det var det originale frøet. Og hun har kommet gjennom prosessen til disse denominasjonene, som bare oppstod én gang. Men bruden vender tilbake igjen i de siste dager. Jeg vil gjenopprette, ser dere. Mesterverket blir ført frem. Det var grunnen til at hun kom til syne på nytt den andre gangen. Hun kom til syne den første gangen, deretter kom hun til syne den andre gangen, og hun var fullkommen den andre gangen, slik som hun var den første gangen. Gud, ha nåde! Skynd deg! Liv, kom inn i vetekornet, veldig raskt! Alle andre kom ikke til syne noe mer. De gikk ut for aldri å komme tilbake igjen. Men bruden kom tilbake, for hun var alfa og omega.
God, the great sculpture,
Gud, den store skulptøren, har dannet seg et mesterverk, for det er en del av hans første mesterverk. Slik han dannet i Edens hage og tok en del fra, og dannet en annen del, og den ble ødelagt og falt. Nå har han hele denne tiden bygget det opp igjen, og han brakte fram dette mesterverket, og ble slått for å... Den delen som ble slått var for å bringe tilbake mesterverket igjen. Så mesterverket og Guds sønn, mesterverket og bruden, og den er en del av ham som må være oppfyllelsen av ordet. Ordet har blitt oppfylt, og vi er rede for Herrens komme. Og den levende Guds menighet, bøy deres hjerter og dere selv innenfor Gud. Disse tingene er sanne. Jeg vet at det høres slik ut, at en slik stor ting som det ville være så utbredt over nasjonene. Det ble aldri det. Han forandrer ikke sin måte. Bare vær takknemlig, menighet. Vær takknemlig for at dere er der dere er i dag, hvis dere er i Kristus. Fordi dere ser, nå og når det, husk, alt livet vil bli samlet rett inn i hvetekornet for oppstandelsen, men stilken må bli brent, resten av det. Agnet og alt må bli ødelagt, og det vil det. Ikke stol på dine nominasjoner, hold deg i ordet. Livet, Gud og hans mesterverk. Så, hva er det i tusenårsriket? Kristus og hans brud, tilbake i tusenårsrikets hage. Amen. Jeg elsker ham. Jeg elsker ham. Fordi han først elsket meg.
And purchased my salvation.
Og kjøpte min frelse på Golgatas tre. Det var der han ble slått. Vi aktet ham for rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre overtredelser. Han ble såret for vår misgjerning. Er det noen her denne morgenen som ikke er i det hvetekornet denne morgenen? Og ettersom livet nå fjerner sin siste rest fra agnen, fordi agnen tørker ut. Hvor mange vet at pinsemenigheten tørker ut? Hva er det? Livet forlater det. Herlig talt, det er forsvunnet. Og hvis bruden allerede er vist oss på forhånd, undrer jeg på om bruden ikke allerede er istandsatt da. Jeg elsker ham. Jeg elsker ham. Fordi han først elsket meg. Og kjøpte min frelse på Golgatas tre. Med våre hoder bøyet nå, er det noen her som ønsker å bli husket? Hvis du føler at du ikke er... Venner, det er helt opplagt. Jeg har aldri hatt en visjon i mitt liv uten at noe skjedde, fulgte etter. Jeg forteller sannheten. Alle disse andre gangene, hvis jeg har fortalt sannheten, har Gud stadfestet det. Derfor forteller jeg sannheten denne gangen. Jeg vet ikke hvilken tid vi lever i, men jeg vet at det ikke er noe som gjenstår. Det kunne ikke stå frem en politiker som kunne få rettet på dette. Politikken. Nasjonen er ferdig. Gud, kan dere komme dypt nok ned til å føle det? Nasjonen er ferdig. Ikke nasjonen, men nasjonene. Denne er den beste i gruppen, og den er ferdig. Så, hvis nasjonen er ferdig, er verden ferdig.
In my opinion, Pentecost was the best they've had. But it's gone.
Og menighetene, etter min mening, var pinsebevegelsen det beste de har hatt, men den ferdig. Å, Gud, vær nådig mot oss. Hvis du ikke kjenner ham, vær så snill, skynd deg, skynd deg. Hvis du føler livet, kom deg ut av din synd, og kom deg ut av det som du er i. Kom til vetekornet, veldig raskt. Du vil dø i stilken, eller i agnen. Be mens vi synger nå. Jeg elsker ham. Det er opp til deg nå. Vi har ingen denominasjon, ikke noe. Vi har bare Kristus. Du er velkommen til å tilbe ham med oss inntil han kommer. Vi kan ikke sette navnet ditt i bok. Vi har ingen bøker. Vi ønsker ditt navn i livets bok. Du kan bare gjøre det gjennom fødsel. Vil du ikke gjøre det akkurat nå? Be Kristus om nytt liv, om å ta deg inn, sette navnet ditt i sin bok, hvis det ikke er der. Deretter kan du ha fellesskap med oss. Vi vil gjerne ha deg. Jeg... Kjære Gud, hjelp hver person nå å ransake seg. Se om vi er i ham. Du elsket oss, du ble slått for oss, og vi aktet deg for slått og plaget av Gud. Jeg ber, Gud, at du må kalle hver enkelt. Herre, tal til mine barn, mine kjære, mine venner. Gi det, Herre, akkurat nå, gjennom Jesu Kristi navn. Ikke la noen vente for lenge, Herre. Se veldig nærme ut. Høsten er i sannhet moden. Den store skurtreskeren til Gud vil feie gjennom landet en av disse dager. Strå vil fly til alle kanter. Men veten skal samles til kornlagret, tatt opp, for i den er livet. Gi, Herre, at et hvert bønnebegjær må bli besvart. Hver bønn blir manifestert fremfor deg. Jeg ber for dem, Herre. Jeg ber om at du ikke må la noen som er her gå fortapt, Herre. De har vanskeligheter. De kjører hundrevis av miles. Og hva enn vi trenger, gi det til oss, Herre. Hva enn som er godt for oss, Herre. Ikke hva som er godt i våre øyne, men hva som er godt i dine øyne. Vi ønsker å stå som en ren jomfru som er blitt tuktet, irettesatt av Gud, slik at vi kan bli renset fra våre synder. Og jeg ber for dem, Herre. Jeg vet ikke hvordan jeg skal be. Vi snakker til den mektige Gud. Og hvilken menneske er det? Hvilken dødelig kunne fremsi den rette slags bønn fremfor den levende Gud? Men, Herre, mine ord som er uttalt feil, og mine substantiver og pronomer på feil sted. Hvis du kunne plukke ut ABC-en for en liten gutt en dag, og lage en setning, kan du overse mine substantiver og pronomener, og bare se på hva jeg tror, Herre. Jeg tror på deg, jeg tror dette ordet, og jeg tror for hver enkelt her. Og jeg bringer dem til det alteret, Herre, ved tro. Der blodet til hans sønn Jesus er mellom oss og mektige Jehova, og blodet skal tale for oss. Da du slo ham på Golgata, sa du, tal! Hør ham! Og blodet, sier Bibelen, taler større ting enn blodet fra lam i det gamle testamentet. For Kristi blod taler større enn Abels blod, større ting. Og tal, Herre, for løsning for oss i det vi roper gjennom blodet. Mektige, livets far, inkluder oss, Herre, hvis vi har syndet, ta det bort fra oss. Vi ønsker ikke å være på den måten, Herre. Det er ikke vår intensjon. Og vi innser at vi lever på en slik forferdelig mørk vei. Slik som vi sa i begynnelsen, vi er på vei oppover et fjell, gjennom ulendte steder. Mørk er stien, men vi bærer lyset. Må vi se, steg for steg, i det vi går nå, inntil vi møtes, slik som en pilgrimsvandring, inntil vi til slutt når toppen av fjellet. Veiled oss, o hyrde, mektige Jehova, led oss ved din hånd. Og vi vet at vi er langt fra et mesterverk, men vi ser der vi er hugget fra, det virkelige mesterverket. Og vi stoler på ham, bare ta oss til ham, Herre. Gi det, Herre. Helbred alle de syke menneskene her, Herre. Vi aktet ham for slått og plaget, men han ble såret for våre overtredelser. Guds mesterverk ble slått, og han ble såret for våre overtredelser. Ved hans sår ble vi helbredet. Helbred de syke, Herre, i ditt guddommelige nærvær nå, mens vi vet at du er her. Rens våre sjeler, våre hjerter, fra alt ondt, alle dårlige tanker, alt ondt snakk, alle ting som er galt. Rens oss. Og vi ber, Far, at du må helbrede vår sykdom, og la oss gå herifra og føle at vi er dine helliggjorte barn. Og med blodet over oss taler vi gjennom blodet, ordet. Gi det, Herre, vi ber i Jesu Kristi navn. Amen. Gud Fader, på disse lommetørklærne, salv dem med ditt nærvær, Herre. Må ditt nærvær være med dem hvor enn de går, hva enn de blir lagt på en hvilken som helst syk kropp, må de bli helbredet. Og hva enn, hvis det er et ødelagt hjem et sted, sett det i stand, Herre, den store skulptøren. Gi det, Herre. Form oss og gjør oss til Guds sønner og døtre. Vi tror bruden får sin siste finpuss nå. Den vil bli slått fra alle organisasjonene, fullstendig, og deretter vil den store høsten være her. Inntil da, Herre, gjør dem sunne og glade til å tjene deg. I Jesu navn. Amen. Jeg elsker ham. Jeg... Elsker du ham virkelig? Fordi han først elsket meg. Og kjøpte min frelse på... Forstår dere nå hvorfor jeg irettesetter dere? Det er ikke fordi jeg elsker dere. Ikke fordi jeg ikke elsker dere. Jeg elsker dere. Jeg ønsker et mesterverk for mesteren. Jeg må kanskje rive noen få ut på denne måten, men jeg vil få et mesterverk en av disse dager, hvis jeg holder det rett på dette ordet. Riktig. Nå, Jesus sa, ved dette vil alle forstå at dere er mine disipler, når dere har kjærlighet til hverandre. Vi skulle ha så stor kjærlighet til hverandre. Velsignet er de bånd som binder. Vår hjerte i kristen kjærlighet. Fellesskapet. Av beslektede sinn er slik det er der oppe. La oss ta hverandres hender. Når vi skiller lag, gir det oss smerte innvendig. Men vi skal fortsatt være forenet i hjertet. Håpe å møtes igjen. Ta Jesu navnet med deg. Sorgens og smertens barn. Det vil gi deg glede og trøst. Ta det overalt hvor du går. Kjære navn. Å, hvor skjønt. Jordens håp og himmelens glede. Kjære navn. Å, hvor skjønt. Jordens håp og himmelens glede. Husk nå på din reise. Ta Jesu navn med deg. Som et skjold for all bekymring. Når fristelse rundt deg sa, hva gjør du da? Bare visk det hellige navnet i bønn. Å, skjønne navn. Å, hvor skjønt. Jordens håp og himmelens glede. Kjære navn. Å, hvor skjønt. Jordens håp og himmelens glede. Inntil vi møtes, la oss bøye våre hoder. Jeg elsker å synge. Inntil vi møtes ved Jesu føtter. Inntil vi møtes. Inntil vi møtes. Gud være med dere.